Labi, cienījamie kolēģi, pulkstens ir trīs, mēs atsākam domas sēdi. Es saprotu, ka mēs esam tik daudz, lai mēs varētu pieņemt lēmumus. Labi, dienas kārtības 56. Jautājums. Pāri grozījumiem Talsu novada domas 2009. Gada 9. Jūlijas saistošajos noteikumos numur 2 Talsu novada pašvaldības nolikums, ziņo Daniels Pētersons, juridiskās nodaļas, juridiskās atbalsta daļas vadītājs.
Juridiskā nodaļa sadarbībā ar kancelēju ir veikusi nelielas grozījumus Talsu novada pašvaldības nolikumā ar mērķi precizēt Talsu novada pašvaldības iestāžu sarakstu un pašvaldības centrālās administrācijas struktūra atbilstoši Talsu novada domas pieņemtajiem lēmumiem, kā arī paredz noteikti deputāta iesnieguma izskatīšanas kārtību un apmeklētāju pieņemšanas organizāciju. Tā, piemēram, ir sakarā ar struktūrālām izmaiņām, par ko doma lēma augustā, grozīts 6.19 punkts, izsakot to, ka kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļa tagad arī ir, tad ir izslēgtas un grozīti nosaukumi iestādēm, kā arī tāds svarīgākais, kas vēl ir, ir grozīts 98. Punkts attiecībā uz deputāta iesniegumu izskatīšanas termiņu. Ja agrāk tās bija 3 darba dienas un kopējais izskatīšanas termiņš bija 10 dienas, tad tagad tās ir 5 darba dienas un 10 darba dienas, kā arī papildināts, kā arī noteikumi papildināt ar 103.1 daļu, nosakot, ka pašvaldība institūcija vadītāja un pašvaldības centrālās administrācijas atbildīgie darbinieki apmeklētāji saskaņā ar attiecīgo iestāžu darba kārtības noteikumiem, pierakstoties uz pieņemšanu pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā. Kad apmeklētāji tiek pieņemti atbilstoši iekšējiem kārtības noteikumiem, pierakstoties pieņemšanu pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā. Tas arī būtu viss. Un vēl būtu priekšlikums grozīt nolikumu 6. Punktā vārdu vietnieks uz vietnieku, ņemot vairāk, kad ar agrāk veiktiem grozījumiem no viena vietnieka skaits ir papildināts uz 3.
Labi, vai deputātiem lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Inga Gluzda, lūdzu.
Kā jau es paudu Finanšu komitejas sēdē, uz tiem iesniegumiem deputātu domas vadība jau neatbildēja pēc būtības, es teiktu, neatbildēja vispār ne 3 dienu laikā, ne 10 dienu laikā, jo tas, ka, nu, ko domas vadība varbūt uzskata par atbildēm, nu tās nav atbildes, ja, un nekas jau nemainīsies, vai jūs sniegsiet 3 dienu laikā vai 5 dienu laikā lūgums, nu, ja jūs to atbildi sniedzat, tad sniegt pēc būtības un sniegt tādu atbildi, lai nav tam otram, kas lasa šo vēstuli, lai nav jākaunās jūsu vietā, nu, tas būtu tas aicinājums, ja, jo, nu, tās nav, atvainojiet, atbildes, tā ir pornogrāfija.
Paldies, Inga Gluzda, par viedokli, vai uz deputātiem vēl ir viedokļi? Ilva Norenberga, lūdzu.
Mans viedoklis šajā jautājumā ir stipri līdzīgs, es varbūt nesauktu to tik skarbos vārdos, bet tā tas ir, jā, galvenais būtu saturs, nevis šis te termiņš, bet saprotot to, ka arī 3 dienu laikā atbildi jau nekad netiek sniegta un tiek pagarināta, mēs saprotam, ka šī dokumenta versija arī tāpat pieļauj 10 dienu laikā izskatīt iesniegums, kā tas pārsvarā notiek. Tanī pašā laikā es tiešām lūgtu izpildu varu piestrādāt pie tā, lai saturiski šīs atbildes būtu korektas un tiešām saturētu informāciju, kas arī tieši tiek uzdota. Nu, kā piemērs, ja mēs uzdodam jautājumu, vai ir teiksim, izdarīts pārkāpums. Es domāju, pašvaldības izpildu direktori arī zina, par ko es šobrīd runāju, un tiek saņemta atbilde, kurā ir izrakstīts viss, tikai ne tas, vai konkrētajā gadījumā ir pārkāps likums vai nav pārkāps likums, nu tad tā īsti nav atbilde uz jautājumu. Ja mums jautā kaut ko konkrētu, tad lūdzu sniedzam arī atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Citādi, nu, kā Glūdes kundze to bieži dara, nav citu iespēju, kā vērsties publiski pie iedzīvotājiem, piesaistot masu medijas vai ažiotāžu, un šādā veidā mēs nodaram vēl lielāku kaitējumu pašvaldības jau tā cietušajai reputācijai. Nu, šeit ir pastiprināts darbs atkal pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļai, kurai iespējams ir pilnīgi cita pienākuma, ko viņi šajā brīdī varētu veltīt tam, nevis karot savā starpā ar deputātiem. Tāpēc dzīvosim draudzīgi, sniegsim saprātīgos termiņos atbildes, vispār atbildēsim uz iesniegumiem, lēmu projektu neatbalstīsim, bet tiešām aicinu piedomāt pie tās satura, ko sniedzam gan deputātiem, gan arī pašvaldības iedzīvotājiem, kas šajā lēmu projektā gan netiek pieminēt, bet arī iedzīvotāji bieži vien saņem atbildes, uz kurām viņiem nav īsti skaidrības par to, kas taču šajos dokumentos ir vispār norādīts. Paldies.
Paldies, lai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli. Jā, deputāti vairāk viedokļus nevēlās paust, tad es vēlos tomēr nelielu komentāru attiecībā par šo šiem te grozījumiem. Tieši šie grozījumi ir, ja mēs runājam par termiņu grozījumu, kam vairāk kārt pieskārās gan Inga Glusda, gan arī savā runā viedoklī pauda Ilva Norenberga, tad es vēlētos tieši pretēji teikt to, ka trīs dienas tas bija pietiekami īss laiks, lai sagatavotu atbildu uz jautājumu bieži vien. Un ar šiem grozījumiem mēs vēlamies pateikt to, ka 5 darba dienas tas ir laiks, kā mēs patiesībā deputātiem varam atbildēt ātrāk, jo tas ir pietiekami, nu, viss, protams, ir atkarīgs no tā, kāds ir jautājums, cik komplicēts ir jautājums, kāda informācija mums un no kurienes ir jāiegūst. Tad līdz ar to ir, protams, ka šīs 10 dienas, bet katrā ziņā 5 darba dienas, tas ir laiks, kad mēs varam atbildēt ātrāk deputātiem uz jautājumiem, kas nav tik sarežģīti. Tāds ir šo te grozījumu mērķis, runājot par saturu un par šī satura kvalitāti un mūsu interpretāciju kādos jautājumos. Jā, es piekrītu, ka mums ir jāatbild uz jautājumiem pēc būtības, bet es vēlos arī šajā gadījumā paust savu viedokli, ka nevienmēr atbildētāja viedoklis būs tieši tāds, vai sagatavotā informācija būs tieši tāda, kā būs vēlējies to saņemt deputāts. Līdz ar to pastāv jebkurā gadījumā risks, ka nevis risks, bet tas arī ir normāli, kad ir atšķirīgi viedokļi un nevienmēr, ja mēs uztversim informāciju kā apstiprinājumu savam viedoklim, tad, protams, ka mums būs šajos jautājumos domstarpības, varbūt domstarpības un šie viedokļi atšķirties un arī tad tā interpretācija par tiem nosaukumiem, kas tas ir, vai tā ir atbilde vai kaut kas cits pastāvēs. Tā kā es aicinu šobrīd deputātus, tie, kas ir gatavi atbalstīt šo lēmumu projektu, balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 12 deputātiem balsojot par, 2 pret, 1 atroties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu Nova domas 2020. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos numur 2. Talsu Nova pašvaldības 2020. gada pamatbudžets ziņo Aiti Hauska.
Labdien! Budžeta grozījumi ir sagatavot par 3.739.682 eiro. Izmaiņas kopsumā grozījumu kopš finanšu komitejas nav. Līdz ar to 2020. gada pamatbudžets Talsu Novada pašvaldībai sastāda tagad 46.386.868 eiro. Lielākās izmaiņas ieņēmumi sadaļā ir saistīts ar valsts budžeta transfertiem. Tie ir palielināti par 2,402,049 eiro, un tie savukārt lielākoties ir saistīti ar izglītības sfēru, kas ir valsts finansējums atlikušajiem 4 pārskatu gadu mēnešiem pedagogu darba samaksai. Otra lielākā ietekme uz grozījumiem ir paņemtajiem kredītiem, kas ir palielināti par 1,252,156 eiro. Tas būtu par izdevumu sadaļu, ieņēmumu sadaļu, izdevumu sadaļu, ļauj palielināti par visiem pieņemtajiem pašvaldības domas lēmumiem, iekļauti iestāžu iesniegumi par izdevumu palielināšanu par virsplānu ieņēmumiem, kā arī grozījumi starp dažādām iestāžu struktūru vienībām, tāpat par saņemtajiem transfertiem sadalīti pa atbilstošajām iestādēm un ņemti vērā arī izpildu direktoru rīkojumi. Budžeta grozījumi ir skatīti visās komitejās, tā kā grozījumi ir ļoti daudz, vieglāk būtu atbildēt uz konkrētiem jautājumiem.
Paldies ziņotājam, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Paldies, vai ir viedokļi? Paldies, tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? 12 deputātiem balsojot par, 2 atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par deputātu Ilvas Norenbergas un Laura Pīlēja pieprasījumu par kapitāla sabiedrības SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību Piejūra, valdes locekļa Ērika Zaporožets pilnvaru ierobežošanu un kapitāla sabiedrību dalībnieku sapulces lēmumu atcelšanu, ziņo Daniels Pētersons, juridiskās nodaļas, juridiskās atbalsta daļas vadītājs un arī Evita Veide, kapitāla sabiedrība pārraudzības konsultante. Lūdzu, Daniels Pētersons.
Pašvaldībā 2020. gada 15. oktobrī saņems politiskās partijas mēs talsiem novadam deputāts Ilvas Norenbergas un deputāta Laura Pīlēja pieprasījums, kā arī 2020. gada 23. oktobrī papildinājums deputāta pieprasījumam. Pieprasījumā deputāti pauž bažas par uzsākto kriminālu procesu pret atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību Piejūra, norādot, ka pēc viņu rīcību esošās informācijas policija ir konstatējusi, ka izmeklēšanā savākto pierādījumu kopums dod pamatu uzskatīt, ka Piejūra 4 darbinieki, tā skaitā vienīgais valdes loceklis, pārkāpjot atkrituma apsaimniekošanas noteikumus, lai pilnā apmērā netiktu aprēķināts darbas resursu nodoklis, uzņēma interesēs veids darbības, kam krimināla likuma 99. pantu 2. daļā un 218. pantu 2. daļā ir noteikts noziedzīgi nodarījuma sastāva pazīmes. Vienlaiks deputātiem nav pieņemums, ka Piejūras vienīgais valdes loceklis nekontrolē turpin vadīt pašvaldības kapitāla sabiedrību. Ievērojot minēto, deputāti lūdzu pašvaldības kapitāla sabiedrību kapitāla daļu turētāju pārstāvim sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulces, lai pamatojoties policijas konstatētiem pārkāpumiem lemtu par Piejūras valdes locekļu pilnvaru ierobežošanas izmeklēšanas laiku, otra valdes locekļa amata nepieciešamība kapitāla sabiedrībā 2020. gada 8. aprīļa dalībnieks apultas lēmumu atcelšanu, neatkarīgi finanšu auditu veikšanu uzņēmumā, materiāla krājuma inventarizācija veikšana poligonā janvāri, kā arī Piejūra valstī nodarīto zaudējumu gandrīz 5 miljonu apmērā sekšanas kārtību un finansēšanas avotu. 2009. gada 13. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā, kas spēkā stājās 2020. gada 1. janvārī. Ar minētajiem grozījumiem tika veikta apjomīgi grozījumi vairākos likuma pantos, tai skaitā, lai mazinātu politisku pārvaldības modeli pašvaldības kapitāla sabiedrībās. Grozīt kapitāla sabiedrību likumu 14. panta 1. daļa. Nosakot, ka kapitāla daļa turētāja lēmums turpmāk pieņem izpildu direktors. Domas kompetencijai saskaņā ar kapitāla sabiedrību likumu ir lemt par reorganizāciju, līdzdalības iegūšanu un izmaiņām, pārvērtēšanu un izbeigšanu, vidēja termiņa darbības stratēģijas, apstiprināšanas kārtības, noteikšanu un citiem jautājumiem, kas izriet no iepriekš minētā. Papildus vēlas izteikt priekšlikumu papildināt pamatojošo daļu ar pantiem 65. panta otro daļu, plus personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrības pārvaldības likuma 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas trešo un 7. punktu un trešo daļu.
Un tā tad... Labi, es saprotu, un tad līdz ar to lēmuma daļa ir pieņemt zināšanai, nosūtīt izpilddirektoram tālākai lēmuma pieņemšanai. Ja? Lūdzu, vai Evita Veida vēlās kaut ko papildināt pie šī teiktā?
Principā visu to, kas attiecās uz dalībnieka kompetence, tas ir uz domas kompetence. Daniels jau minēja pantus, tikai nenosauca konkrētos. Vai mēs iekļaujam arī šos pantus, jo šie panti, ko mēs šobrīd iekļaujam, tie attiecās uz izpilddirektora pilnvarām, kas ir viņa pilnvaras attiecībā uz valdi, uz statūtiem, uz padomi.
Paldies, labi. Ja ziņojums ir pabeigts, tad es dotu vārdu acīm redzot Ilvai Norenbergai vai Laurim Pīlēģim.
Paldies par ziņojumu.
Ilva Norenberga.
Jā, paldies par ziņojumu. CIA atkrituma apsaimniekošanas piejūrā vienīgais valdes loceklis Eriks Aprožits amatu ieņem kopš 2019. Gada marta. Konstatētie pārkāpumi krimināla procesā ir konstatēts par periodu sākot no 2019. Gada sākuma. Taču tie, kuriem ir bijusi kaut kāda saskarsme ar dabas resursu nodokļu aprēķinu, zina, ka šo nodokļu aprēķinu ceturkšņos. Tātad pirmais ceturksnis noslēdzās martā, un par to pirmā atskaita bija jāiesniedz līdz, manuprāt, 20. aprīlim. Tātad šajā laikā Zaporožets kungs jau bija vienīgais piejūras valdes loceklis. Kā tika minēts, valsts vidas dienests martā veica pārbaudi poligonā janvāri un konstatēja būtisks pārkāpums, par ko ir uzsākts šis krimināla process un kāpēc tas viss arī tika ierosināts. Tika konstatēts, jā, ka pašvaldības kapitāla sabiedrība nav aprēķinājusi un samaksājusi dabas resursu nodokli par vairāk kā 4 miljoniem un izvairījusies no minētā nodokļu nomaksas par vairāk, nu, kadrīz nepilnu miljonu, pārkāpot atkrituma apsaimniekošanas noteikumus un radot būtisku kaitējumu videi un Latvijas Republikas saimnieciskajām interesēm. Esam vairāk kārt lūguši arī pirms krimināla procesa uzsākšanas pašvaldību veikt krājumu uzskaits inventarizāciju poligonā janvāri, kas ir tikusi ignorēta no pašvaldības puses, tika atbildēts, ka šāda uzskaita netiek veikta un par to ir atzīme pie kapitāla sabiedrības gada pārskata. Viens no aspektiem ir arī piešķirtā prēmija 4000 nepilnu apmērā, kas ir piešķirta vienīgajam kapitāla sabiedrības valdes loceklim, balstoties uz viņa darbības izvērtējumu, taču tajā pašā laikā saskaņā ar likumu viņam bija jāpāraugā kapitāla sabiedrības, saskaņā ar viņa amata aprakstu, viņam bija jāpāraugā kapitāla sabiedrības darbības likumība. Un mēs skaidru un gaišu saprotam, ka šajā gadījumā šā uzraudzība nav notikusi. Nē, Nereaģējot uz konstatētajiem pārkāpumiem, SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra pašvaldība turpina neefektīvas un labas pārvaldības principiem neatbilstošu kapitāla sabiedrības darbības praksi, radot likumības un finanšu līdzekļu izmantošanas liederības, kā arī pakalpojumu pieejamības riskus ilgtermiņā. Un pats labākais ir tas, pēdiņās labākais, ka tas viss notiek neilgu laiku pēc valsts kontrolas ziņojuma saņemšanas par to, ka pašvaldība neefektīvi un neliederīgi izmanto savus līdzekļus kapitāla sabiedrību pārvaldīšanā. Tāpēc saņemot šo piedāvājumu no, jāsaka, domas vadības puses, pieņemt zināšanai mūsu pieprasījumu, es vēlos jautāt to, vai dome drīkst lemt, uzdot izpildu direktoram visus mūsu pieprasījumā norādītās lietas. Un tas ir. Par vienīgā uzņēmuma valdes locekļa Ērgas Aparožits pilnvaru ierobežošanu uz izmeklēšanas laiku. Par otra valdes locekļa amata nepieciešamību kapitāla sabiedrībā. Par Zaporožits kunga prēmijas izmaksas atcelšanu par šīta lēmuma. Un par neatkarīgu finanšu audita veikšanu uzņēmumā un par materiālu krājumu inventarizācijas veikšanu poligonā janvāri, kā arī par piedziņas kārtību šim te valstī radītajam kaitējumam. Vai dome drīkst lemt, uzdot pašvaldības izpilddirektoram to veikt? Juridiskā nodeļa lūdzu varētu nokomentēt.
Kā jau izriet no lēmuma projekta satura un pamatojošās daļas, tad domē šādu pilnvaru nav, tad līdz ar to pamatojošā daļā ir arī ietverti tie panti, uz kuriem pamatojoties šī kompetence ir izpildu direktoram un dalībnieks apulcē.
Tad man ir jautājums pašvaldības izpildu direktorai, kas ar šī gada sākumu ir kapitāla daļa turētāja pārstāvis. Kāda rīcība tiks veikta pēc šī pieprasījuma saņemšanas? Nav noslēpums, ka rīt tiek sasaukta Piejūras dalībnieku sapulce. Kā plāno rīkoties Talsu novada pašvaldība?
Jā, pirmkārt, es gribu atgādināt, ka Talsu novada pašvaldībā ir tikai 23% šajā kapitāla sabiedrībā. Tas ir droši vien numur viens. Rīt tik tiešām notiek Piejūras ārkārtas dalībnieku sapulce, kurā tiks skatīts jautājums par bankas kredītu. Atzīšu, ka situācija ir visai nopietna un sarežģīta uz šo brīdi. Un līdz ar to es vēlos dzirdēt arī citu dalībnieku viedokļus. Šī situācijas risināšanai vēlos tos uzklausīt. Pēc rītdien saņemtās informācijas, tad es pieņēmušu attiecīgu lēmumu, vai sasaukt atkārtot dalībnieku sapulci un rosināt savus priekšlikumus, kādu man ir. Bet tas būs pēc rītdienas.
Kāda ir Talsu novada pašvaldības nostāja? Es nejautāju, ko darīs pārējie vai cik procentuālā daļa ir Talsiem. Arī 23% ir pietiekoši liela daļa. Kāda ir pašvaldības nostāja šajā jautājumā? Ir ierosināts krimināla process. Kapitāls sabiedrība ir nodarījusi kaitējumu valstī, valsts saimnieciskajām interesēm. Kāda ir pašvaldības nostāja šajā jautājumā?
Es noteikti atkārtošos vēlreiz, 23%, tas tā nav daļa, ar kuru var nobalsot, ja no 51%.
Arī 2% ir daļa, ar kuru var piedalīties tādēļ, balsojumā.
Protams, un tādēļ es arī atbildēju, ka rītdienas pēc rītdienas dalībnieku sapulces es uzklausīšu gan Piejūras valdes locekļa teikto šajā sakarā, gan pārējo dalībnieku viedokļus, visticamāk tiks pieņemts kaut kāds kopējs lēmums.
Dalībnieki tika informēti par kriminālu procesu jau iepriekš. Tātad šī saruna ir bijusi jau iepriekš. Kāda ir šobrīd pašvaldības nostāja?
Es jau jums atbildēju, ka pēc rītdienas varēšu kaut ko vairāk spriest par šo.
Mēs neejam uz sarunām ar skaidru nostāju. Mēs šobrīd gaidām, ko teiks pārējie. Vai es pareizi saprotu?
Nē.
Jūs jau neatbildat, kāda ir pašvaldības rīcība. Ir noticis.
Mans viedoklis būs pēc rītdienas saņemtās papildus.
Uz rītdienu mums ir jāiet ar skaidru nostāju. Zaporožits kungs sniedza jau dalībniekiem informāciju par to, ka ir šāds krimināla process, ir konstatēts pārkāpums. Nu tad kāda ir mūsu nostāja? Ir bijis laiks šo visu atvainojot par izteicienu sagramot. Tagad kāda ir mūsu nostāja un rīcība tālākā darbība? Vai tiks veikts, vai jūs rosināsiet veikt neatkarīgu finanšu auditu?
To es varēšu pateikt pēc rītdienas.
Vai jūs uzskatāt, ka pie jūras vienīgiem valdes locekliem izmaksātā prēmija ir notikusi pamatoti? Pavasarī tika pieņemts lēmums pēc it kā gadu pārskata apstiprināšanas, veicot izvērtēšanu, tika vērtēts kapitāla sabiedrības darbs, viss izskatījās rožaini, un tad kapitāla daļa turētāja pārstāvi, jā, kas tajā laikā bija no mūsu puses Kaļinkas kundze, pieņēma lēmumu, lai gan ne vienprātīgu, bet pieņēma lēmumu piešķirt šim te cilvēkam prēmiju, balsoties uz kapitāla sabiedrības finanšu datiem. Nepilni 4000 apmērā tika piešķirta prēmija. Šobrīd mēs saprotam, ka uzņēmums ir nodarījis kaitējumu Latvijas valstī, nav maksājis nodokļus. Kas notiek ar parastu iedzīvotāju? Viņš nesamaksā nodokļus. Un kas notiek ar pašvaldības uzraudzītu kapitāla sabiedrību, kurā mēs maksājam savu naudu, savu iedzīvotāju nodokļos samaksāto naudu?
Es gribētu atzīt, ka tā ir pirmstiesas izmeklēšana un lēmums vēl šobrīd nav pieņemts. Par ko jūs runājat?
Jūs tikāt informēti par to, ka ir konstatēts pārkāpums. Mēs neesam samaksājuši dabas resursu nodokli, par ko maksās atkal iedzīvotāji. Tanī pašā laikā uzņēmuma visi finanšu dati līdz ar to ir tikuši falsificēti. Tie nav atbilstoši reālajai situācijai.
Ja es drīkst iejaukties šobrīd šajā sarunā jūsu savstarpējā, tad es patiešām vēlreiz vēlos paust viedokli par to, ka šobrīd ir uzsākta pirms tiesas izmeklēšana. Cik mēs zinām, tad, un to, manuprāt, vienmēr un visur ir teikts, ka cilvēks ir tiek atzīts par vainīgu tajā brīdī, un arī šie te nodarītie zaudējumi tiek atzīti tajā brīdī, kad viņi ir pierādīti. Šobrīd šāda jautājuma nav. Šobrīd tiek izskatīti jautājumi, kas ir, par kuriem ir aizdomas. Tas nozīmē, ka mēs nevaram notiesāt pirms tiesas cilvēku, un šobrīd tas, ko jūs, deputāti Ilva Norenberga, vēlaties tā kā virzīt izpildu, tad kapitāla daļa turētāja pārstāvja virzienā, ir tas, ka šobrīd viņam ir jābūt tiesnesim un jāpieņem lēmums, vai ir vainīgs vai nav vainīgs, bet, diemžēl, tā ir tiesas kompetence.
Un jautājums par neatkarīgu finanšu auditu veikšanu. Vai jūs neuzskatāt, ka tas ir nepieciešams? Vai Talsiem nav šādas nostājas? Jums ir uzticība, ka uzņēmumā viss ir kārtībā? Nepūšam. Neatkarīgs finanšu audits vajag vai nevajag? Šeit ir tā situācija, ka mums ir konkrēti jāatbildes jautājumi. Otrs valdes loceklis vajag vai nevajag? Nu, ir jābūt kaut kādai nostājai.
Izpilddirektoram kā kapitāla daļu turētāja pārstāvim šāda nostāja noteikti būs, bet es vēlreiz vēlos atgādināt vienu lietu. Ilva Norenberga, jūs pieminējāt valsts kontrolas ziņojumu, jūs šobrīd, es atļaušos to teikt, politiski spiežat izpilddirektoru pieņemt kaut kādus konkrētus lēmumus attiecībā uz šo kapitāla sabiedrību. Ļausim kapitāla daļu turētājiem strādāt, iegūt visu informāciju, lai pieņemtu izsvērtus un pamatotus lēmumus. Netiesāsim cilvēkus, pirms to nav izdarījusi tiesa, un pirms nav skaidrs vai vispār šāda te apsūdzība. Iespējams, kad viņa pēc kāda brīža nemaz nebūs, arī tāda iespēja pastāv. Šobrīd jūs mēģinat darīt to, kas jums kā deputātam nav faktiski ļauts. Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, nu, es tomēr nespēju atturēties, neiesaistījies šai visnotaļ interesantajā diskusijā. Tad, ja atļauts savu viedokli paudīšu punktu par punktām, kā nu, tā diskusija šeit sākās. Jo neatkarīgi no tā, tad mēs sapratām, ka mēs kā doma nevaram pieņemt lēmumu attiecībā uz kapitāla sabiedrību, bet no savu viedokli kā deputāti mēs paustaram, jebkurā gadījumā tas pat nav tikai mūsu tiesības, bet ir pat mūsu pienākums. Tā kā paudīšu tikai savu personisko viedokli par to, kas šobrīd šeit tik minēts. Ja runājām par pieminēto Zaporožeca kunga prēmiju, tad prēmijas jautājums, es saprotu, ka toreiz iepriekšējā izpilddirektora balstījās uz uzņēmuma finanšu datiem, tāpēc arī šāds jautājums tika pieņemts. attiecībā par kolēģis jautājumu pēc tās informācijas, kas jau šobrīd un esošā krimināla procesa, vai mums nevajadzētu mudināt vismaz no mūsu puses šo jautājumu anulēt. Es ļoti rūpīgi patiešām iepazinos ar Vēdes kundzes sniegto informāciju un pat pārlasot, ar kā sakot, trešo reizi jau visu to, man ar vienu vairāk ir neizpratni un jautājumi šajā gadījumā arī attiecībā uz valsts vidas dienesta darbu un brīžiem pat neizprotamām rīcībām. Un šeit es saprotu, ka mēs joprojām gaidām valsts vidas dienesta atzinumu, pēc šī atzinuma būs skaidrs, vai šis desmitkārtīgais uzrēķins, ko valsts ieņemuma dienests ir veicis, būs vēl spēkā vai nebūs spēkā. Ja viņš nebūs spēkā, tad pie jūra, kapitāla sabiedrība pie jūra, būs strādājusi atkal ar peļņu, un ja būs šādi fakti, tad es paši nebrīnītos, kad izpildu direktoru Kreiķa kundze būs gatava balsot pēc gada rezultātiem par to, lai Zaporožiecas kungam prēmiju izrakstītu vēlreiz. Un tas būtu pavisam saprotam. Nu, es pašlaik mazliet jums šķiet, ka es ir un zenē. Šeit viss ir atkarīgs no tā, kas galu galā, ko mēs sagaidīsim valsts vidas dienestā, es saprotu, atkārtotajā vai kādā tur tajā ziņojumā. Jo šo ņems vērā arī ieņēmuma dienests. Tas ir par to. Tālāk, es domāju, jūs visi atcerēties diskusiju, kas mums bija Finanšu komitejā, informatīvajā daļā, tieši par šiem pašiem jautājumiem, ko kolēģi ir iesnieguši tagad. Nu, mums gandrīz visiem bija pārliecība, kad noteikti mēs justos daudz stabilāk, ja otrais valdes loceklis būtu. Es domāju, par to šeit būtu balsojums, mēs arī par to noteikti nobalsotu, bet mēs sapratām pēc jurista sniegtās informācijas, ka tam nav jēga un pie tā mēs varam nepieķerties. Ja runājam par finansu auditu, nu, es arī noteikti būtu par to, ka šāds finansu audits ir jāveic, jo mums priekšā noteikti stāv ļoti daudz vēl sarežģīt lēmumi attiecībā uz šo kapitāla sabiedrību, kur mums būs sarežģīta izšķiršanās, ko mēs galu galā ar to visu darīsim. Un noteikti, ka galu galā skaidrība ieviest arī inventarizāciju attiecībā uz tiem noglabājumiem atlikumiem. Man gan nav priekšā, cik šāds pasākums var maksāt un vai tā summa nav pārmēra liela, lai tur galu galā nonāk pie kādas skaidrības. Bet pēc visa tā es saprotu, ka es kā deputāts Edmunds Demeters nevaru izpildu direktorai Ievai Krēķei teikt, dari šo, to vai dari to. Bet tajā pašā laikā man ir pārliecība, kad izpildu direktore dzirdot mūsu debats, un es domāju, vairākuma viedokli ņems to vērā, un šajā diskusijās, kas būs ne jau tikai rīt, tās diskusijas jau dalībniekiem turpināsies noteikti vēl labu laiku, arī šo viedokli paudīs, gan par valdes locekli, gan par finanšu auditiem. Jā. Nu, apmēram es tā redzu šo situāciju šobrīd. Ja kolēģi, jums ir cits uzskats, tad sakiet to, kā saka tagad, neklusējiet, jo mēs, manuprāt, esam tikai ceļa sākumā ar šo jautājumu. Un vēl būs jānoiet labs ceļa posms, lai nonāktu pie kāda risinājuma.
Paldies, Elzo. Kāds vēlās paust viedokli Ingo Gluzda, lūdzu?
Nu, tas prēmijas jautājums, tas, manuprāt, ir tas mazākais, par ko vispār ņemot to bildi, skatot kopumā, par ko vispār būtu jāpiemin, ja? Bet domas priekšsēdētāji pauda, ka nav pieņemams izdarīt politisku spiedienu uz izpildu direktoru, cenšoties pagriezt to tādā vīzē. jautājumu, tad tas tie, kuri izdara to politisko spiedienu, tie neapšaubāmi esiet jūs koalīcija. Ja, tur nav divu domu. Tā kā, tas, ko nedrīkst darīt, tieši to darat un darat jūs. Ja. Un es neapskaužu īstenībā Ievu Krēķi šajā te situācijā, kurā viņa atrodas, jo nu, cilvēks ar sasietām rokām. Ja. Es gan, nu, manuprāt, ir nepareizi, un tas vienmēr apliecinās, ka cilvēki neizdara secinājumus un pareizos secinājumus, un neņem vērā citu kļūdas, ja, jo nu, iepriekšējie priekšgājēji, kā mēs zinām, šī te pakļaušanās un tēlošana, izlikšanās pa muļķi, viņi jau nu, nenes ilgu to, viņi neattais no sevi, ja, jo tas viss ir laika jautājums, un kā mēs zinām, šo te trīs gadu laikā, cik jau izpildu direktoru nomainījušies, ja, tikai sabojā reputācija, ja, un Ieva, es zinu, ka tu neesi muļķi, ja, bet atvaino šobrīd tu tādu tieši, tu ļauj sevi tādu nostādīt, ja, tevis piesauktie 23% tikai kaut pat, ja tie, tas būtu tikai 1%, ja, tas nenozīmē, ka tev ir jāspēlē pēc kāda cita noteikumiem un jātēlo muļķi, ja. Kurš no jums, Demitar kungs vai Sandra Petersona, teica, ka mēs cenšamies kādu notiesāt, ja, pirms tiesas. Mēs nevienu necenšamies notiesāt, to izdarīs tiesa, ja, bet tas nenozīmē, ka nevajag auditu veikt, tas nenozīmē, ka nevajag otru valdes locekli nozīmēt. Es savu viedokli paužu. Un tas nenozīmē, ka vajag pa muļķi izlikties, ja. Iepriekšējā finanšu komitejas sēdē šis te jautājums tika skatīts nes kāpēc slēgtā daļā, nes kāpēc šo te slēgto daļu vadīja Edmunds Demiters, nevis domas priekšsēdētāja. Tas tā liek domāt, ka mums ir divi domas priekšsēdētāja. Paldies Dievam! Nav jāmaksā divas algas, ja, Edmunds Demiters nepieprasa arī sev algu. Tā labā ziņa, ja, bet jā, nu, es liecos domāt, ka mums ir divi domas mēri, plus trīs vicemēri, ja. Un lūk, šajā te slēgtajā daļā, tad Demiter kungs pauda, ka visi šie te ir pieņēmumi, ja, ka mums nav nekā konkrēta attiecībā uz piejūru. Ja. Un savukārt es saku, un es domāju, ka viens piekritīs iedzīvotājs, kas seko līdzi, tātad tas, ka piejūras daļai īpašuma ir uzlikts arests jau vairākus mēnešus atpakaļ, tas nav pieņēmums, tas ir fakts. Ja. Tas, ka pret piejūru ir uzsākts krimināla process, tas nav pieņēmums, tas ir fakts. Ja. Tas, ka 4 darbinieki ir aizdomās turamās personas, no kurām viens ir Zaporožets kungs, tas arī nav pieņēmums, tas ir fakts. Un tas, ka banka pieprasa ar 31. janvāri, jā, 2021. gada 31. janvāri sekt visus kredītus, kas ir paņemti, ja, tas arī tas nav pieņēmums, tas ir fakts. Es nezinu, cik, kādai ir jābūt tai cenai, lai gudrs izliktos par dumu un savukārt neīpaši gudrs izliktos par vēl dumāku. Ja. Man šķiet, ka neviens krēsls, neviens beņķis nav tā vērts, lai apkaunotu sevi un savus bērnus, ja? Bet, nu, diemžēl, kā redzam, tad tie viedokļi atšķirās un katram droši vien tās vērtības ir savas, ja? Tas, ka jau vairākus mēnešus atpakaļ Zaporožets kungs bija jāatstādina no amata, un tas nebūtu nenozīmē, kad mēs viņu notiesājam. Tiesa savus izdarīs savu darbu, ja? Bet mums ir jādara savus darbs, ja? un tad, ja tiesa lems, ka viņš nav cilvēks vainīgs, tad viņš arī tiks atjaunots amatā un saņems kompensāciju, ja, par to. Bet, nu, kolēģi, vai tiešām?
Paldies, Edmunds Demeters.
Jā, es nebiju plānojis, protams, runāt, bet pēc kolēģis vārdu klotiem. Man ir jautājums patiešām Inga Lūzda. Vai jūs kaut dažreiz mēģināt saprast, ko jūs pati runājat? Mēs katrs brīžiem varam sarunāt kaut ko garām, jā, arī paust neiedzības, bet tas mums parasti sanāk reizi no reizi. Bet jūs ir tādu mērtiecīgu, patiešām mērtiecību, to dariet nepārtraukti. Jūs sakat sapratāt, ko jūs sarunājāt attiecībā par tiem domes amatiem, diviem priekšēdētājiem. Atkal jums bija sazvērstības teorijas arī par šo jautājumu. Un šeit es tomēr gribētu atgādināt, ja jūs piesaucāt finanšu komiteju, tad arī finanšu komitejā es pavisam skaidri paudu savu viedokli, kad es jau pirms vairāk nekā gada runāju par to, kad uzrunāju konkrēti Daini Karoli, kurš arī to nenoliedza, kad manuprāt, ir vajadzīgi divi valdes locekļi. Vēl jau vairāk, kad tīri emocionāli man šķita, kad Zaporožets kungs vairāk tika tie pārstāv Jūrmalas pašvaldību un Tukuma pašvaldību, jo, nu, es vismaz tad, kad tika viņš konkursa kārtā apstiprināts, nu, man nebija sajūtas vai pārliecības, kad mēs kā pašvaldība tajā pasākumā iesaistamies. Tāpēc par otru valdes locekli es runāju vairāk nekā gadu. Tas ir viens, tādu pašu viedokli paudu finanšu komitejā. Es viennozīmīgi arī atbalstīju to, kad ir vajadzīgs finanšu audits, jo bez finanšu audita mēs nespēsim noteikti pieņemt nu, nekādu pamatotu lēmumu, kas mūs sagaida attiecībā uz kapitāla sabiedrību nākotnē. Tas pats jautājums arī par to inventarizāciju man ir tikai saprotams. Bet jūs vēlreiz runājat, vēlreiz vienu to pašu, lai gan jums jurists skaidri un gaiši, ne tikai jums, bet visiem mums pastāstīja, kad mēs kā dome tieši nevaram iejaukties attiecībā uz kapitāla sabiedrību un uz viņas darbību. Ka mēs varam tikai, un tas mums jādara, vienmēr paust savu viedokli, kāds ir mūsu katra konkrētā deputāta viedoklis, ko mēs arī te atsevišķi deputāti cenšamies darīt. Bet jūs mulsiniet visus, kas nu klausās šo pasākumu, kad mums attiecībā uz kapitāla sabiedrību būtu jāpieņem lēmums. Mēs to vienkārši nevaram izdarīt aiz tiem aspektiem, par ko minēja jurists. Nu, tad man ir lūgums jums, kolēģi. Nu, mēģiniet tomēr pārdomāt to domu, ko jūs ik pa brīdim paužat. Paldies.
Jā, jau Norenberg, lūdzu.
Man tomēr vēl jautājums. Saprotot to, ka ar, ja nemaldos, 2. novembra veids kundze veiks izpilddirektoru otra vietnieka pienākumus, kas uzraudzīs kapitāla sabiedrības?
Dotajā brīdī kapitāla sabiedrība pārvaldības konsultanta amats pieteikumi iesniegšana ir beigusies. Tur, manuprāt, bija 4 pieteikumi. Šobrīd notiek pārunas un līdz brīdim, kamēr konkrēto cilvēku apstiprinās amatā, Evita Veida turpinās pildīt arī šos pienākumus papildus. Paldies.
Paldies, Dainis Karaus, lūdzu.
Viedokli, jā?
Jā.
Manuprāt, mums ir viena tā diskusija šeit izvērsties par to, vai doma drīkst pieņemt tāds lēmums pret attiecībā pret kapitāla sabiedrību vai nedrīkst. Un šeit skaidri Juris norādīja, ka mēs nedrīkstam pieņemt šāds lēmums. Mēs esam saskārušies, manuprāt, lielāko daļu deputātu dēļ vienu lēmumu, dēļ vienu līgumu punktiem. Mēs esam arī tiesības sargājušies iestādes knap sodu saņēmuši. Un šajā brīdī mēs tustāji gribam, lai doma lem par lēmumu projektu vai tā sastāvdaļām, kas nav domas kompetence. Un tad nu, mēs varam iedomāties, kas sekot pēc tam, ja doma šādas lēmumus pieņemt. Bet, kā jau šeit tika minēts, izteikt viedokli un var jebkurš, un šis viedoklis arī lielāko daļu deputāti arī izteica Finanšu komitejas slēgtajā daļā, kad tika skatīts jautājums par piejūru. Šajā arī lēmuma projektā ir minēts arī no iesniedzēju puses, kad kapitāla sabiedrība netiek kontrolēta. Es gribētu vērst uzmanību to, kad es uzstāju sevi tajā veidē un ielēju krēķēju, un man nav tās pārliecības, ka kapitāla sabiedrībā darbs netiek kontrolēts. Vēl vairāk kapitāla sabiedrības valsts loceklis ir bijis gan uz komitejas sēdēm, gan uz domas sēdēm, un vēl nesen atsevišķi deputāti un arī domas vadība tikās ar viņu poligonā janvāru. Kas man, ko es varētu arī vēlreiz paustam, ko es arī noteikti, ja šāds lēmums būtu, ja mums būtu tādas tiesības, es atbalstītu, un tas tika virzīts, un arī Finanšu komitejā paskaidroju, kāpēc tas jautājums varbūt nav aizgājis pa otro valdes loceklu. Es ceru, ka minētie notikumi, jā, arī cits pašvaldības, atbalstīšu divu valdes locekļu, ja šāds jautājums tiks izskatīts vai rosināts starp kapitāla daļu turētājiem. Viena lieta gan es negribētu, lai mēs būtu, šeit tik pieminēta arī gudrība, kad mēs sākt dzīvot pēc principa, es gudrāks tu vainīgs. Vai arī otra lieta ir, ka mēs sāktu veikt savā ziņā linča tiesas, tā vietā, lai mēs parūpētos, lai būtu kvalitatīvas tiesības sargājušo iestāžu kriminālu procesu ierosināšanu, viņu izskatīšanu un tās tālākās darbības. Nu, kādā ziņā lēmuma projekts ir un tas būtiskākais ir, ka viedokļus var izteikt, bet dome attiecībā uz tiem rosinātiem punktiem mēs nedrīkstam šādus lēmumus pieņemt.
Paldies, Inga Glūzda, lūdzu.
Nu, kolēģi, tie, kas uzskata, ka jūs nedrīkstat pieņemt lēmumus nekādus, nu, tad varbūt godīgi atzīstiet sev un vienkārši tad, nu, ejiet mājās, ko jūs te darat, ja? Ja jau jūs neko nevarat, ja? Es domāju, kad... Iedzīvotāji par jums balsoja, lai jūs kaut ko varētu, bet ja jūs nevarat, no, tad esiet godīgi un ejiet mājās. Ja? Demeter kungs man jautāja, vai es apzinos vai saprotu, ko es runāju. Demeter kungs, es ļoti labi saprotu, ko es runāju un es savu viedokli paužu skaidrā apziņā un es arī apzinos, ka es nesu atbildību par saviem, par sevis pausto, ja, par to jums, jūs varat droši nesatraukties par to, pietiks ar to, ka jūs par savu rīcību piedomāsiet, ja, bet par manīm, paldies, protams, par rūpēm, ja, bet varat sevi atvieglot un nevajag par mani satraukties, ja? Bet par tiem auditiem, nu, mēs jau zinām, kā dome baidās no auditiem, tāpat kā velns no krusta, ja? Tā mūsu doma baidās no auditiem, un tāpēc audits joprojām netika pansionātā veikts, un tāpēc mums joprojām nav auditori, ja, un tie divi auditori spēcīgie, kas bija, viņi ātri tika patriekti projām, ja. Jā, paldies.
Daiga Feldmane, lūdzu.
Jā, es arī gribu paust savu viedokli šajā jautājumā, iepazīstoties ar izsūtītajiem materiāliem un kapitāla daļa, ne, kapitāla sabiedrība konsultanta atsūtīto skaidrojumu, kārtējo reizi pārliecinājos, ka situācija ir ļoti sarežģīta un viņa nav vienkārša un viņa nav viennozīmīga, un man kā deputātiem, kā iedzīvotājiem šī situācija piejūrā tiešām rada satraukumus un rada neizpratni, kā būs tālāk, kas notiks tālāk, bet, kā jau minēja citi runātāji, mēs neesam tiesa, bet es viennozīmīgi atbalstu to, ka finanšu auditam ir jābūt, viennozīmīgi atbalstu to, ka inventarizācijai ir jābūt, un arī no četru acu principus arī kapitāla sabiedrības pārvaldībā, manuprāt, ir jābūt, tātad diviem valdes locekļiem arī ir jābūt. Ja mēs juridiski nevaram to lemt ar domas lēmumu un uzlikt par pienākumu, tad katrā ziņā kapitāla daļa turētāja pārstāvis dzird mūsu viedokļus un gribās ticēt, ka ņems to vērā. Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Ilva Norenberga, lūdzu.
Es šodien spētu nobalsot par šādu lēmumu projektu pieņem zināšanai mūsu pieprasījumu. Ja man būtu kaut mazākā pārliecība par to, ka pašvaldības izpilddirektori ir spējīga paust pašvaldības nostāju pašvaldības labākajās interesēs, šodien es to neseņēmu. Tā vietā es saņēmu atbildi, ka pašvaldībai nav īsti viedokļa par to, ka pašvaldība slēp informāciju no deputātiem un mūs sasauc tikai tad, kad ir nepieciešami attiecīgi lēmumi, sniedz daļēju informāciju. Par to mēs deputāti pārliecinājāmies arī pagājušās nedēļas laikā. Tika saņemta Svedbanka vēstule par šo te parādā, iespējamo parādā par saistību izpildi, jā. Un tā netika nosūtīta deputātiem uzreiz, bet tā tika izsniegta tikai pēc mūsu lūguma atsūtīt šo informāciju deputātiem. Mums netiek sniegta pilnvērtīga informācija par to, kas notiek pašvaldības kapitāla sabiedrībās. Bet tajā pašā laikā, tad, kad būs nepieciešams ieguldījums pamatkapitālā, tad deputāti, protams, tiks sasaukti, varbūt pat uzorganizēs ārkārtas sēdi, un tad deputātu balsojums būs nepieciešams. Bet sniegt pamata informāciju, uzturēt šo saikni ar deputātiem, lai arī mums būtu kaut kāda minimāla izpratne par to, ka pašvaldība tiešām kontrolē savas kapitāla sabiedrības un dara to pēc labākās sirdsapziņas, tas netiek darīts. Tika argumentēta šī te mazā procentu daļa, bet kā jau es arī teicu, arī 2% ir jābūt mūsu nostājumu vēlmei vismaz pārbaudīt šos datus, un finanšu audits un krājumu uzskaita būtu kā ieteicamais variants, ko mēs arī paudām savā pieprasījumā. Es gribu uzteikt Kandavas novada domas nostāju, ka viņiem vismaz ir skaidrs saprotams, ko viņi vēlas, un viņi arī ir bijuši tie, kas ir mēģinājuši kaut kādā veidā vienīgai no kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem paust savu nostāju par to, ka ir jārēģē uz notiekošo, un ka to nevar atstāt pašplūsmā pretēji tam, ko šobrīd pauž mūsu izpilddirektori. Un šajā gadījumā dome, mūsu dome, veic tikai reprezentatīvu funkciju, jo arī izpilddirektoram šobrīd nav nekādas nostājas. Tāpēc es nespēju atbalstīt šo lēmumu projektu, es uzskatu, ka tā ir ārkārtīgi gļēva rīcība no pašvaldības puses, vēl jau vairāk valsts kontrolas ziņojuma kontekstā. Mums tika sniegts skaidrs norādes, kā vislabāk kontrolēt savus kapitāla sabiedrības, kā rīkoties ar tām, lai mēs ilgtermiņā nenonāktu līdz kārtējam krimināla procesam. Mums ir aktīvs krimināla process par tautas un namsaimnieku. Jā, tas ir noticis iepriekšējās valdes periodā. Mums jau ir procesi par arī iepriekšējās piejūras valdes. Cik krimināla process vajag, cik cilvēkiem vēl būs jāmaksā par to, ka kāds ir savu sautīgu interešu vārdā, burtiski apzadas pašvaldību. Kāpēc mēs šobrīd neveicam preventīvās darbības, lai to novērstu? Ja mums nav pilnas informācijas, no tad rodam to pārliecību, no tad pārliecinamies, ka tiešām viss ir kārtībā ar mūsu resursiem. Tas ir mūsu resurs. Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Tādā gadījumā es paudīšu savu viedokli, jo ir izskanējuši daudz un dažādi viedokļi. Ieva vēlējās paust viedokli, ja? Jā, lūdzu, Ieva, Krēķi, lūdzu.
Nu jā, es domāju, ka es nekad neesmu slēpus to, ka situācija šajā kapitāla sabiedrībā nav vienkārša, viņa ir sarežģīta. ir pagājis pietiekami ilgs laiks, nevis pietiekami ilgs laiks, bet vajadzēja pietiekami ilgu laiku, lai nu, apkopotu visu informāciju. Jo ieejot jaunā uzņēmumā, varbūt nezinot pirms tam neko par to, nu ir nepieciešams laiks, lai apkopotu, lai izanalizētu un tā tālāk. Jā, ir man ir savs viedoklis par to, kas tur notiek. Man ir viedoklis, kā tālāk risināt šo situāciju. Es šodien es neesmu gatavi jums šobrīd par to paust, jo es gribu dzirdēt to, kas notiek rītdien, jo katru dienu tiek saņemta jauna informācija, un tad, ja tas būs nepieciešams, iespējams, kad būs, to es apmēram jau sāku saprast, tad es paudīšu savu viedokli un rīkošos. Un par to informēšu arī jūs.
Paldies, Ieva, par viedokli. Es arī tad vēlos paust savu viedokli šajā jautājumā proti. Situācija kapitāla sabiedrībā nav viennozīmīga, tā ir pietiekami smaga, bet man ir es vēlos piebilst to, ka šis ir arī ļoti komplicēts jautājums, jo mēs esam viens no dalībniekiem šajā kapitāla sabiedrībā, un mums ir ļoti svarīgi pieņemt un saprast savu nostāju, viedokli dažādos jautājumos. Runājot par to, ka kādam ir kāds, es saprotu, kad izskanēja viedoklis, ka uz lielu kreiti tiek izdarīts spiediens, jā, es tam piekrītu, šajā brīdī arī viedokļu paušana ir zināmā mērā spiediens, bet tas, ko es esmu savā darbā pieredzējuši šajā te laikā, kopš mēs ar Ievu Kreiķi strādājam kopā, ka Ieva ir vienmēr ieklausījusies viedokļos, Ieva ir ļoti zinoša, gudra, un Ieva ir tā, kas spēj pieņemt, izsvērt savu viedokli un to viedokli arī attiecīgajā brīdī pamatot. Un es nevienā brīdī nešaubos par to, ka Ieva pieņems labāko lēmumu attiecībā uz kapitāla sabiedrības pārvaldību, tai skaitā tās novada pašvaldības interesēs. Mums ir vajadzīgs laiks, lai šos lēmumus pieņemtu. Un neapšaubāmi tad, kad būs mūsu rīcībā pietiekoši daudz informācijas, tad arī tad pirmkārt jau pieņems savu lēmumu, otrkārt arī attiecīgi droši vien, ka tad būs ierosinājumi Talsu novada pašvaldības domē par tiem lēmumiem, kas ir pieņemami Talsu novada domas deputātiem. Tādēļ šobrīd es jau kādā veidā vēlos noraidīt kaut kādus spiedienus, jo no vadības viedokļa uz kapitāla daļu turētāju netiek izdarīts spiediens un viņai nav jātēlo gudrība vai vēl kaut kas cits, tikai tāpēc, ka tas patīk vai nepatīk kādam no deputātiem. Man ir pārliecība, ka šie lēmumi patiešām būs izsvērti un man ir pārliecība, ka mēs visi kopā lemsim par tiem jautājumiem, kas būs domē lemjamie jautājumi. Un šajā brīdī es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, izsakot savu viedokli ar balsojumu, kurš balso par. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Tātad 11 deputātiem balsojot par, 3 deputātiem balsojot pret, vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju pienākumu izpildītāju iecelšanu ziņo Eva Zolnaroviča, juridiskās nodaļas personāla daļas vadītāja. Lūdzu.
Tātad, Talsu novada Bāriņtiesā ir vakanta Bāriņtiesa priekšsēdētāja amata vieta.
ir sagatavots lēmuma projekts iecelt par Talsu novada bāriņtiesa priekšsēdētāju pienākumu izpildītāju no 2020. Gada 29. Oktobra līdz vakantas pastāvēšanas beigām. Talsu novada bāriņtiesa priekšsēdētāja vietniece Aija Staškova Ciemīte. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi. Inga Gluzda, lūdzu.
Jā, kura konkrēti ģeniālā ideja šī te ir tieši Aija Staškova Ciemīte iecelt par bāriņtiesa priekšsēdētāju pienākumu izpildītāju?
Saskaņā ar bāriņtiesa likumu bāriņtiesa priekšsēdētāju prombūtnes laikā viņa pienākumus pild bāriņtiesa priekšsēdētāju vietniece. Līdz ar to, ka mums ir tikai viens bāriņtiesa priekšsēdētāju vietnieks, uz to brīdi tad arī situācija ir tāda. Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Lūdzu viedokļus, ja nav jautājumi. Daiga Feldmane, lūdzu.
Jā, darba pienākumu dēļ nevarēja piedalīties domas sēdē no paša sākuma, tad es būtu izteikusi priekšlikumu šo darba kārtības jautājumu darba kārtībā nemaz neiekļaut. Jo mans skatījums ir tāds, ka šobrīd, manuprāt, mums par to nav jābalso, jo Aija Staškova Ciemīte ir vietniece, kura pēc noklusējuma, pēc bāriņties 45. Panta, ja nekļūdos, pildi pienākumus, ja nav bāriņties priekšsēdētājs. Tāpēc es balsojumā nepiedalīšos.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās uzdot jautājumu vai viedokli? Jā, lūdzu, Ilina.
Tad varbūt juridiskā nodaļa varētu nokomentēt Feldmanas kundas balsto, jo pretējā gadījumā, jā, netiks sniegta cita informācija, arī mēs nepiedalīsimies balsojumā.
Šajā gadījumā situācija ir līdzīgi kā ar izpilddirektori. Tikai... Šajā gadījumā ir runa par bāriņtiesas priekšsēdētāju pienākumu izpildītāju. Arī likumā par pašvaldībām iestāžu vadītāju ievēlēšana ir domas kompetencē.
Tātad šis ir formāls balsojums?
Pamatā tas ir formāls, ņemot vērā to, ko minēja arī Daiga. Bet, nu, principā, nu, šajā gadījumā nav tāda strikta atbilde jā vai nē.
Paldies, vai lūdzu vēl ir? Inga Gluzda, lūdzu.
Jā, es sapratu pareizi, Daiga, tu rosini šodien nebalsot, jā, par šo te jautājumu.
Šobrīd jau to nevar darīt, jo darba kārtībā šis jautājums ir iekļauts. Es vienkārši nepiedalīšos, jo es uzskatu, ka viņš nav, nu, ņemot vērā vēl to, ka ir izsludināta vakants un līdz sestēm ir pieteikšanās, manuprāt, to mēnesi varēja pildīt, pamatojoties uz amata aprakstu. Bet, nu, droši vien, ka juridiskās nodaļas vadītājs zina labāk juridiskās nianses, bet tas ir mans viedoklis un es tāpēc nepiedalos.
Paldies, vai lūdzu vēl ir viedokļi? Alfons Spēks, lūdzu.
Nav viedoklis, bet tomēr jautājums, vai tad tiešām nedrīkst vai drīkst pildīt pienākumu šobrīd? Līdz kad ir jaunais, nu, nobeigsies konkurss, būs jauns un tā tālāk.
Saskaņā ar bāriņties likumu, kā jau citēja Daiga Feldman, prombūtnes laikā, tas pats ir jātiecās uz vakanas laiku, vietnieks drīkst pildīt priekšsēdētāju pienākumus. Šajā gadījumā, ņemot vērā to, ka mums ir viens vietnieks, šie pienākumi loģiski, ka nevienam citam netiks uzdot pildīt, jo pārējie visi ir locekļi. Taču vēl ir likums par pašvaldībām, kur domē ir tā ekskluzīvā kompetence balsot par iestāžu vadītājiem. Bet jāņem vērā vēl ir tie apstākļi, nu, kad šajā gadījumā jau ir izsludināta pieteikšanās, priekšsēdētājs tiek meklēts. Nu, es jums nevaru sniegt šajā gadījumā konkrēti atbildi jā vai nē, jo var darīt gan tā, gan tā.
Paldies, vai lūdzu vēl ir, jā, lūdzu Edmunds Demeters?
Jā, man ir līdzīgs viedoklis šajā gadījumā kā Feldmanas kundzei, un tad es savukārt arī paušu viedokli, ka balsojumā nepiedalīšos.
Paldies, vai lūdzu vēl kādam ir viedoklis? Ilva Norenberga, lūdzu.
Šeit ir līdzīgā situācijā, tad, kad Jaunvalk kungs pameta savu amatu, izpilddirektora amatu, tad dome arī nelēma par to, ka Ingu un Kaļinka tiek iecelta par izpildu direktoru pienākumu izpildītāji, bet tas notika automātiski. Šajā gadījumā ir sagatavots lēmuma projekts, un pretēji iepriekš notikušajam tomēr dome plāno apstiprināt pienākumu izpildītāju. Taču es vēlējos paust viedokli par to, ka šobrīd esam nonākuši līdz lēmuma projektam. Šī situācija ar bāriņtiesi ir eskalējusies jau tik tālu, ka mums no 3 bāriņties priekšsēdētāju vietniekiem ir palicis tikai viens. Un līdz ar to šis te viens arī automātiski tiek šobrīd virzīts apstiprināšanai domas sēdē. Skaidrs zināms ir tas, ka aiz Taškovas ciemītes apstiprināšana bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces amatā bija savā ziņā politiskā vienošanās, jo tad, kad tika izsludināts konkurss uz bāriņtiesas priekšsēdētāju amatu pagājušajā gada 14. februārī, tad ciemītes kundze arī bija pieteikusies un pieteica savu kandidatūru šim te amatam, taču netika apstiprināta. Savukārt, tad, kad pēc nedaudz vairākā mēneša, 28. martā, notika konkursā pretendentu uzklausīšana uz bāriņtiesas priekšsēdētājā vietnieka amatiem, tad ciemītes kundze ieradās un pateica deputātiem, jūs jau mani dzirdējāt pirms nedaudz vairākā mēneša, un šī argumentācija Glūzes kundze, manuprāt, uzdeva vienu jautājumu. Pārējie pretendenti tika iztaujāti par redzējumu, par dažādām prasmēm, notika tiešām kā intervija tika veikta šī kandidāta izvērtēšana. Lielākajai daļai deputātu tas nebija šķērslis apstiprināt aiz Taškovu ciemīt šajā amatā, un es vēlos uzsvērt, ka tie bija deputāti Dainis, Karals, Almans, Kalniņš, Alfons, Spēks, Tabita, Kalniņa, Inga, Gluza tajā skaitā. Gundars Sebris, Sandra Petersona, Edmunds Demiters, Normunds Tropiņš atbalstīja šo kandidātu īsti pat neuzklausot viņu un nedzirdot viņu argumentāciju. Skaidrs, ka tā bija tīrākā politiskā vienošanās, un šeit ir rezultāts. Šeit mēs redzam politiski virzīto kandidātu cilvēku apstiprināšanu amatos, ka mēs nevērtējam cilvēkus iespējams pēc kvalifikācijas, vai mums nav svarīgi tas, lai konkurss notiktu godīgi, jo viss jau iepriekš tiek sarunāts. Es vēlreiz atkārtoju to, ko esmu uzsvērusi vairākās domas sēdēs, lūdzu nedariet tā, mēs kā novads nevaram atļauties politiskos ieliktiņus. Rīkojam godīgus amatu konkursus, un lai tie nenotiktu vienkārši formāli notikšanas pēc, bet lai tur piedalītos cilvēki un katram būtu iespēja pierādīt savu profesionalitāti godīgā konkursā. Paldies, nepiedalīsimies balsojumā.
Paldies par viedokli, Inga Gluzda, lūdzu.
Jā, nu, nav noslēpums, ka tajā laikā Karola kungs bija domas priekšsēdētājs, un Karola kungs centās par katru varu pierunāt koalīciju, nobalsot par Aiz Taškovu ciemīti kā bāriņties priekšsēdētāju. Diemžēl, ne, par laimi, tajā Karola kungam neizdevās tas, jo kolēģi neatbalstīja šo te uzstādījumu, ja, un par to es saku visu cieņu, jo es arī tā skaitā teicu, nē, diemžēl, par Aiz Taškovu ciemīti es nevaru nobalsot kā par bāriņties priekšsēdētāju. Kāpēc es balsoju par Aiz Taškovu ciemīti kā bāriņties priekšsēdētāju vietnieci? Liekot roku uz sirdi, es varu teikt, ka līdz tam brīdim, un vēl kaut kādam brīdim pēc tam, personīgi manās acīs Aiz Taškova ciemīte bija sevi nodemonstrējusi kā persona, kuru manā, nu, personīgi es, man likās, ka viņa ir cieņas vērta, ja. Un tieši tāpēc es nobalsoju tajā balsojumā, ja. Kā mēs zinām, tiklīdz Staško ciemīti ieņēma amatu, tā maska nokrita, ja, un tas nokrita ļoti ātri, un tad mēs redzējām, kā bija gājis, kā bija veicies ar dzīvokļu fondu, ja, un kad īstenībā nekas nebija darīts visu to laiku, ja. Tā kā, jā, to jau man prieks, ka Edmunds piekrīt un vismaz nenoliedz faktu to, kas bijis. Ja. Tas, ka Staškovu ciemīte joprojām pēc tā jūnija notikuma Sabilē, kur tie bērniņi ar varu tik izrauti no drošas vides, no tēva un vecmamas apskāvieniem. Tas, ka šī persona joprojām strādā ieņem amatu bāriņtiesā, tas ir domes vadības kauns, domes koalīcijas kauns. Tā ir nekrietna rīcība, necieņa pret tiem bērniem, pret tiem vecākiem. Es nezinu, kur ļoti, ļoti, man liekas, es to uzskatu par tādu klāju ņirgāšanos un šie cilvēki ir piesmieti. Ja? Viņai sen jau vairs nebija šajā te amatā jāatrodās, bet šodien likt priekšā tādu deputātiem lēmumu projektu, ar balsojumu tiktu apstiprināt viņu kā bāriņtiesas priekšsēdētāju pienākumu izpildītāju. Nu, es nezinu, ir vēl zemāk, kur krist. Jūs jau mākat atrast. Jūs mākat atrast. Es pilnīgi noteikti nevaru kaut ko tādu atbalstīt. Ja jau tas lēmuma projekts ir, tad es par viņu balsošu, neatteikšos no balsojuma, bet viennozīmīgi, ka es balsošu pret.
Paldies par viedokli, Dainis Kārols, lūdzu.
Bāriņtiesa jautājumu mēs jau skatām vairākas reizes un dažādos aspektos, un pēdējā tāda nopietnākā reorganizācija bija tad, ka Inga Lust bija sociālā veselības komitejas vadītāja, un bija balsojumi, un tie dažādi, varbūt kā tie lēmumi, kas ir sekojuši, viņi ir bijuši diskutabli, bet jautājums ir, ko tam mēs šobrīd gribam? Mēs gribam, lai bāriņtiesa darbs vispār jau apstājās. Es pilnīgi piekrītu Daigas viedoklim, ka iespējams šāds jautājums mums nebūtu jāskata domas sēdē, jo tas tiek ierakstīts jau pienākuma aprakstā, kad ja nav vadītājs, tad vietnieks pilda viņa pienākumus, bet es pilnīgi saprotu, kādēļ šāds jautājums ir domas sēdes darba kārtībā. Tādēļ, ja mēs atceramies pa izpildu direktoru, tad arī ilgstoši pienākumos bija rakstīts, ka pildīja, pēc tam bija uzrakstīts kaut kāds vēstules, tad varam sniegt savu redzējumu, it kā jau tī ir nav, bet nu, labā praksa būtu tomēr, kad vajadzētu nobalsot UTT. Un es saprotu, tādēļ arī šis te jautājums ir ticis virzīts uz domas sēdi uz balsošanu. Es domāju, man ir grūti runāt par darbiniekiem, ja mēs tikai pielietojām politiku. Manuprāt, šeit zālē, varbūt, kad 4-5 nav kaut kur bijuši partijās. Viss ir arī, un tāpat arī dzīve ir, kad, un tas ir labi, kad iedzīvotāji un mūsu cilvēki ir politiski aktīvi, un tas nav noziegums. Ja kāds iedomājas tie tāpēc, ka viņš nav pareizajā partijā vai kaut kas tamlīdzīgi, un cilvēta karogi, mēs esam tie pareizākie, skaistākie un foršākie, beigās aiziet kaut kur citur un iztējas ārā, un tā ir tā dzīve. Mēs runājam par kvalifikāciju, un es vēlreiz gribētu uzsvērt, vai tad aiz taškaut ciemīgas kvalifikācija neatbilst tam, lai viņi ieņemtu bāriņties priekšētāju vietnieku amatu.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds. Tabita Kalniņa, lūdzu.
Mums vienkārši te ar Alsonu radās tāds jautājums, tad kāpēc, kāpēc mums jābalso? Es nesaprotu. Lai aiztaš, ka strādā, ja viņi to var darīt, lai viņi strādā, lai viņi paraksta dokumentus. Kāpēc mums tagad ir jābalso par to, par ko mēs nevaram? Varam arī nebalsot. Man nav nekas pretī, lai aiztaš, ka strādā divas nedēļas vai trīs nedēļas, kad beigsies konkurss, un pēc tam skatīsimies, kā tas viss ir. Bet kāpēc mums tagad ir jābalso par to, par ko var arī nebalsot?
Es atbildēšu šo jautājumu. Es vēlētos zināt, vai vēl kāds vēlas paust savu viedokli. Tadā gadījumā es paudīšu savu viedokli pirms balsojuma. Tad šobrīd mēs runājam par bāriņtiesu par to, ka patiešām šobrīd ir sarežģīta situācija bāriņtiesā gan ar darbinieku skaitu, gan arī ar tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir tie, kas var pieņemt lēmumus. Ja mēs runājam par šīs dienas lēmumu projektu kā tādu, tad šis ir jautājums par bāriņtiesas darba organizāciju. Šis jautājums varbūt ne tik daudz ir jautājums par Aisa Taško ciemīti, bet šobrīd tad Aisa Taško ciemīte ir bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece, un viņa jau ir ievēlēta. Bet ņemot vērā mūsu iepriekšējo pieredzi, kas ir saistīta gan ar Ilvas Norenbergas pieminēto izpilddirektora vietnieka, būšanu vai nebūšanu kā pienākumu izpildītājam, ņemot vērā arī iepriekšējo situāciju, kad mēs balsojām par iepriekšējās bāriņtiesu priekšsēdētājas pienākumu izpildītājas šo te balsojumu tajā brīdī, kad mums vairs nebija bāriņtiesas priekšsēdētāji. Un es vēlos šajā sakarībā atgādināt vienu lietu. Tajā reizē, kad gāja runa par izpilddirektora ilgstošo prombūtni un to, ka izpilddirektora vietnieks pildā izpilddirektora pienākums, bija ļoti plaša saraksta ar valsts, ar varam šajā jautājumā. Un rezultātā doma nonāca līdz tam, kad ar domas balsojumu šis pienākumu izpildītājs tika apstiprināts. Tieši tāda pati situācija ar iepriekšējo pienākumu izpildītāju bāriņtiesā, arī ar domas lēmumu šis pienākumu izpildītājs tika apstiprināts. Vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka šobrīd ir izsludināts konkurss uz vakanto bāriņtiesas priekšsēdētāju amatu. Jā, šeit ir noteikti pietiekami ātri pieteikšanās termiņi, un es esmu pārliecināta, ka iespējami īsākā laikā šis lēmums arī par bāriņtiesas priekšsēdētāju izvirzītajām un atlasītajām kandidatūrām tiks virzīts domēju izskatīšanai. Bet jebkurā gadījumā pastāv riski, ka tas var nenotikt piemēram vienu mēnešu laikā, jo iespējams, kad pretendentam būs nepieciešams laiks, lai stātos amatā. Tieši tāpēc šobrīd ir virzīts lēmuma projekts par Aisa Taškovas ciemītes apstiprināšanu par bāriņtiesas priekšsēdētāju pienākumu izpildītāju. Un ņemot vērā iepriekšējās konsekvences, kādas ir bijušas uz šiem tematiem, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš nosaka, ka Aisa Taškovas ciemīte tiek apstiprināta par pienākumu izpildītāju līdz brīdim, kamēr pastāv vakance. Un tāpēc es aicinu šobrīd deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Desmit deputātiem balsojot par, vienam pret, četriem deputātiem nepiedaloties, lēmums ir pieņemts. Jā, lūdzu.
Drīkst jautājumu, ja vakance, par ko jūs runājat šobrīd un par ko jūs nobalsojat, ir bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vieta, tad vai ir plānots likvidēt tieši šādu nosaukumu amata vietu? Jo šobrīd sanāk, ka tik ilgi, kamēr pastāvēs bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vieta, tik ilgi, Aisa Taškova ciemīte būs bāriņtiesas priekšsēdētāja. Kontekstā ar to, kas ir rakstīts aprakstošajā daļā. Jo skaidri jau nav definēts, kad tiek likvidēta un uz kādu vakanci ir atsauta. Aprakstošajā daļā ir atsauts uz bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vietu. Tātad pats galvenais bāriņtiesas cilvēks, un līdz ar to mēs ieceļam Aisa Taškova ciemīti, kamēr tiek likvidēta šī te vakance, līdz vakances pastāvēšanas laikam. Vai ir plānots likvidēt bāriņtiesas priekšsēdētāju amatu?
Nē, šeit ir runa par vakances pastāvēšanas laiku.
Kuras vakances?
Bāriņtiesas priekšsēdētāju vakances.
Tātad līdz ko konkurss noslēdzās, tad tiek iecelts vadītājs, ko apstiprina atkal dome līdz šim brīdim. Paldies, paldies.
Un tad vakants vairs nav. Tā, labi, tad mēs varam ķerties klāt šīs dienas domas darba kārtības 60. Jautājumam proti par struktūrālajām izmaiņām Talas novada Bāriņtiesā. Ziņo Aija Staškova Ciemīte, Talas novada Bāriņtiesas priekšsādātāja vietniece.
Labdien! Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta 1. daļas 6. punktu, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku Talas novada Bāriņtiesas darbu. No 2020. gada 1. novembra nepieciešams samazināt Talas novada Bāriņtiesas priekšsādātāja vietnieku skaitu un izveidot jaunas divas vakances Bāriņtiesas locekļu palīgu.
Paldies ziņotājiem, vai lūdzu ir jautājumi deputātiem? Viedokļi? Saicinu jā, Daiga Feldman, lūdzu.
Jautājums, tad ar šo lēmumu mēs likvidēsim divas Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku amatvietas un izveidosim locekli. Locekļa palīga. Cik es saprotu, Bāriņtiesas locekļa palīgs nevar veikt gluži tās pašas funkcijas, ko veids Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks. Kā tiks organizēts tas darbs, lai tās funkcijas īstenot?
Jo šobrīd paliks viens vietnieks uz doto brīdi, kamēr nav vadītājs. Un tad mēs locekļu palīgas ļoti vēlētos sameklēt tādas, kas pēc laika varētu ieņemt arī locekļu vietas. Jo ir tomēr tie 6 mēneši, kamēr jāaiziet apmācība. Bet, nu, darbu mēs nodrošināsim.
Normunds Stropiņš, lūdzu.
Ja es nelielu komentāru, ko es arī domas vēl sākumā teicu, ka savā laikā, kad mēs komplektējām Bāriņtiesas sastāvu, mēs šādi rīkojamies arī šos Bāriņtiesas locekļu palīgas. Izveidojām štatu vietas tikai tāpēc un vienīgi tāpēc, ka ir grūti uzreiz dabūt Bāriņtiesas locekļus, kas ir tiesīgs lemt un darīt, jo nepieciešam šie lielie kursi. Tad mēs dabūjām satvienojas Bāriņtiesas locekļu palīgas, tad redzējām, ko strādā tā kā jāstrādā, aizsūtījām viņus kursos, un pēc tam mēs viņus stiprinājām par Bāriņtiesas locekļiem. Šī brīdī tas viens no iemesliem, kāpēc arī šāds lēmums ir, lai būtu lielāka drošība, ko mēs dabūjam tos darbinieks, kas te Bāriņtiesā tomēr var strādāt.
Daiga Feldman, lūdzu.
Es samulsu. Tātad šis ir īslaicīgs lēmums. Mēs pieņemsim šos locekļu palīgus un pēc brīža atkal ņemsim, ka viņi būs locekļi. Es nesapratu.
Nē, īsti tā nav. Kaut gan pagājušreiz mēs tieši tā darījām, jo es varu apgalvot, es ļoti atceros labi, kā tas process gāja, ka mums absolūti mēs nevarējām sameklēt Bāriņtiesas locekļu palīgus. Šī struktūra, ja tā var izteikties, ir daļa no tās struktūras, ko mēs gatavojām brīdīm, kad mēs domājam par apvienošanos. Tā kā šī ir daļa no tās struktūras, kas normāli varētu iekļauties jau visas lielās Bāriņtiesas struktūrā, kas būs pēc reģionālās reformas. Ja?
Jo pēc apvienošanas locekļu skaitu noteikti vajadzēs palielināt.
Jo,
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš apturās? Divpadsmit deputātiem balsojot par, 3 atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talas novada Bāriņtiesas nolikumā. Turpina ziņotājs Staško Ciemīte.
Un kopskatā ar iepriekšējo jautājumu, tā kā jūs atbalstījāt, ir nepieciešama arī grozījuma nolikumā un mainot nolikuma 15. punktu, izsakot to šādā redakcijā, ka Bāriņtiesas sastāvā ir Bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, 6 Bāriņtiesas locekļi, kurus ievēlē domi uz 5 gadiem, kā arī 2 Bāriņtiesas locekļi palīgi un sekretārs. Un tiek izmainīta arī struktūra.
Paldies, vēl uz deputātiem ir jautājumi. Daiga Feldmane, lūdzu.
precizējuši jautājums. Bāriņtiesas loceklis mēs ievēlam uz 5 gadiem, bet bāriņtiesas locekļi palīgi un bāriņtiesas sekretārs ir darba tiesiskajās attiecībās. Es pareizi saprotu?
Jā. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Inga Glūzda, lūdzu.
Nu, kā jau es domas sēdes sākumā minēju, sociālo un veselību jautājumu komitejas sēdē mēs spriedām par bāriņtiesas reorganizāciju un nevis par grozījumiem bāriņtiesas nolikumā. Ja. Mēs spriedām un mēs vienojāmies, ka mēs reorganizējam bāriņtiesu un līdz ar to, kā ar jebkuras struktūras reorganizācija, tad darbinieki tiek atbrīvot no amata un savukārt pēc tam pieņemti darbā, jā, pēc konkursa un pēc izvērtēšanas katrā ziņā, jā. Kas ar šo te ir panākts? Jā, starp citu, tas arī tika par to informēti blakus novadi, ja, un šī te pati informācija, kas mums tika sniegta, tā pati tika nosūtīta arī Dundagai un Mērsragam, un šie kolēģi šo te piedāvājumu arī savā starpā izdiskutēja un piekrita un bija atrasts tas risinājums. Ja. Vēl līdz vakaram Dome acīm redzot nebija uzskatījusi par vajadzību kolēģus informēt par to, ja. Tas ir viens, ja. Otrs, nu, mēs ļoti labi apzināmies, ka šādā veidā tiek nodrošināta garantija AIS Taško vai Ciemītei, ka viņi nezaudēs darbu, ja, jo jūs turpināt, jo tie 5 gadi vai 5 gadi, man liekas, jā, bija tas termiņš, nav pagājis un reorganizācija nav, un līdz ar to jūs turpināt darbu un jūs nav jāizvērtē, jā. AIS Taškau Ciemīte tā pati, kura pēc Sabiles ģimenes notikuma devās ilgākā attaisnotā prombūtnē. Kā redzams, tagad jums attaisnot prombūt nav nepieciešama. Ja? Šādās te attaisnotās prombūtnēs mums pansionāta direktori devās, komunālās nodaļas vadītājs izmantoja darba likumā noteikto maksimālo termiņu un devās attaisnotā prombūtnē. Bet, kā redzam, tagad AIS Taškaus kundze, viņai nav nepieciešama šī te prombūtne, ja. Reakcijai jau bija kopš, jūlija. Sistēmai bija jābūt sakārtotai, tas ir jūlijas, augusts, septembris, oktobris, 4 mēneši gandrīz, ja. Uz šo brīdi jau bāriņtiesai bija jābūt attīrītai, jau bija jāstrādā, amatus jāieņem personām, kuras ir cienīgas to darīt. Un vispār mums par šo te vairs nebija jādiskutē, ja? Bet, diemžēl, jūs, protams, koalīcija nedomājat neko mainīt un jūs savu to līniju esat nolēmuši turēt līdz galam, ja? 7 mēneši vēl ir, droši vien, ka jūs to noturēsiet arī, ja? Tie beņķi ir svarīgi un tā, bet tā dzīve jau neapstāsies pēc 7 mēnešiem. Es noteikti neatbalstīšu, balsošu pret.
Deputāte Glūzda, jūs esat vienīgā, kas izsaka šādu apgalvojumu. Cik es zinu, jūs esat rakstījusi neskaitām sūdzības par manu darbu, un neviens nav atbildējis, kas būtu rīkojusies pretiesiski.
Paldies.
Tā kā beidziet apvainot, lūdzu.
Paldies par viedokli. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Ilva Norenberga, lūdzu.
Tas, ka pašvaldībai šajā jautājumā nav īsti vienotas nostājas. Sākotnēji mēs braucam pieredzes apmaiņā uz cēsīm, nolēmjam par to, ka tiks veikts vāriņtiesas reorganizācija. Tiek izsludināts konkurss, saprotot, ka konkursā ir uzvarējis tikai viens pretendents, mēs nevis apstiprinām šo pretendentu, bet atkal atceļam konkursu. Šobrīd tiek runāts par reorganizāciju. Tagad atkal tomēr tās ir izmaiņas nolikumā. Nevelti publikācijā reģionālajā laikrakstā Talsu vēstis, vienīgā pašvaldība, kas teicās pievienoties reorganizācijai Rūjas novada pašvaldība, skaidri un gaiši pateica, ka nevienprātība, kas pie mums valda, un tā neskaidrība par to, kā tad mēs turpināsim savu iestāžu darbu, ir iemesls, kāpēc viņi negrib izjaukt šobrīd savu sistēmu, kas viņiem pietiekoši veiksmīgi strādā, un tieši tāpēc viņi negrasījās pievienoties reorganizētajai bāriņtiesai. Šobrīd mēs skaidru gaišu apliecinam to, ka mums īsti nav konkrētas nostājas par to, tad bija vajadzīga reorganizācija vai nebija. Tā kā Glūzes kundze šoreiz pieminējas, viņai arī piekrītu, ka līdz vakar vakaram mēs vēl runājām par pāriņtiesa reorganizāciju, un šobrīd tās tomēr ir izmaiņas nolikumā. Tad vienreiz mums būtu jātiek skaidrībā par to, kādu mēs redzam mūsu pāriņtiesa jūgtermiņā un arī reģionālas reformas kontekstā. Pašiem jātiek skaidrībā ar sevi, un ja mēs izsludinām konkursu, nu tad līdz ar to arī apstiprinām vai neapstiprinām šos cilvēkus amatos.
Paldies, Normunds Stropiņš.
Vispirms es gribētu komentēt, ka šis konkurss netiks sludināts ar mērķi, ka šis cilvēks strādās apvienotajā bāriņtiesā. Tanī brīdī vēl līdz galam tas jautājums nebija izdiskutēts. Tās diskusijas īstenībā bija diezgan garas un diezgan smagas. Viens no argumentiem, bet tikai viens, kā jau minēja, tas, ka vispirms mums jātiek pašiem ar sevi ir galā, un otrkārt, ka mēs nevaram cilvēks konkursu kārtībā pieņemt, lai pateikt viņiem, ka pēc dažiem mēnešiem, 4-5, jūs atkal tiksiet atbrīvot un varbūt pārapstiprināt. Tas ir viens no argumentiem, cilvēkiem tā ņemties nevar. Otrkārt, ko es uzskatu, protams, mana vaina, mana kļūda, es atvainojos jau publiski kolēģiem, ka es viņus neinformēju par to, ko mēs šīs nedēļas sākumā, kuras sarunas tikai pabeidzām savā starpā. Nevis viens to izdomā, mēs nonācām pie kopīgu viedokļa, ka šī brīdī tad acīm redzot, tā reorganizācija nevajag notikt. Ja? Papriekš mums jātiek ar sevi ir galā. Mums kapacitāte mums ir tāda, kāda ir. Un ja mēs ar sevi netiekam galā, tad mēs uztaisam reformu, tad tā būtu tikai reformas pēc. Mēs paņēmam sev klāt lielāku apgabalu, vēl jau vairāk, ka visi kolēģi tam nepiekrīt un darbs mazāk mums nepaliktu. Protams, pārunājot visus par un pret, ņemot vērā to, ka tas varbūt tā bilde savādāk izstītos, ja pilnīgi visi kolēģi būtu piekrituši. Mēs par to garu un plaši diskutējam, bet kā jau minējam, beigās konkrēta saruna rezultātā nonācām pie tā, ka šī brīdī tiekam tomēr paši ar sevi galā un pavasarī tad jau skatāmies uz atgriežamies pie šī jautājuma, lai pēc 1. jūnija mums būtu vienot bāriņties. Bet tam var piekrist vai nepiekrist, no tās bija viedoklis un, protams, katrs mēs esam tiesīgi paust to.
Inga Glūzda otro reizi, lūdzu.
Jā, man jau vēl jautājums. Normund, tu sociālo un veselību jautājumu komitejas sēdē apgalvoji, ka uz manu jautājumu tu apgalvoji, kad tad jūs esat konsultējušies ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un tieši viņa esot ieteikusi šādi te rīkoties, ka tā būtu tas pareizākā rīcība reorganizēt un izveidot to apvienoto. Tad kurš lēma par to, kad tas nedar un ir jāveic grozījums un nekas nav jāreorganizē. Es vēlos atbildi, bet uz Aijas Staškovas repliku, es ceru, ka agri vai vēlu tu tiks saukt pie atbildības.
Ceru, ka arī jūs.
Es tiešām to
ar apmalošanu arī jā. Jūs. Paldies par viedokli.
Es varu atbildēt, jā, mums ir, kā jau zināms, arī grupa izveidot, darbgrupa, kas pie šiem jautājumiem strādā. Mēs tikām šis darbgrupas sastāvā, pieaicinām arī bāriņties pārstāvu klāt, kas uz to brīdi bija, kā saka, pildīja vadītājs pienākums juridisko nodaļu, un kopīgi debašu rezultātā mēs nonācām pie šī viedokļa. Protams, ka tas process būtu aizgājis ātrāk, bet kā mēs zinām, un variet man pārmest, ka es uz to atsaucos, bet diemžēl tā bija, mums tās nelaimes, kas te pār mums vai pār bāriņties nāca, tās ļoti nobremzē šo visu procesu, jo mums bija strādes jau uz to bija, mums bija saruna arī ar bijušo, no jau, kā saka, lai viegli smilts meitenei bāriņties sadītāji pienākumu izpildītāji, bet vienā brīdī jau kā tas viss tik pārtraukts un pārāds, ka tik paziņots, kad ir šī epidēmija arī mūsu bārnīties vidū sākusies. Tā kā tas nebija vienpersonīgs lēmums, mēs tur jau pietiekoši daudz cilvēku, ko šo izdiskutēju, izrunājām, pārunājām, un kā jau es minēju, viens no argumentiem arī bija tas, lai cilvēku konkursu kārtībā pieņemot, viņam nebūtu jāstāst un jāsaka, ziniet, mēs jūs tagad pieņemam, apstiprinam, bet pēc mēnešiem 3, 4, 5 varbūt mēs jūs atkal atbrīvosim, varbūt neapstiprināsim. Un tas arī tā kā īsti nopietni laikam nebūtu.
Paldies! Šajā brīdī es aicinātu klātesošos deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies! Kurš balso pret? Kurš atturās? 12 deputātiem balsojot par, vienam pret, diviem atturoties, lēmums ir pieņemts. Paldies. Tad šobrīd mēs esam izskatījuši publiskās daļas visus darba kārtības jautājumus un mēs ķersimies klāt slēgtās daļas jautājumiem. Un līdz ar to es aicinu tās personas, kas nav piederīgas šo jautājumu izskatīšanai, atstāt šo telpu. Un vienlaikus vēlētos arī īpašu uzmanību pievērst tam, lai slēgtās daļas daļa nenonāktu publiskajā telpā. Līdz ar to mūsu domes, šīs dienas domes lemjošā darba kārtība ir izskatīta un mēs ķeramies klāt informatīvai daļai proti Talsnodu pašvaldības izpildirektors pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildi. Ziņo Ieva Krēķe.
Tā, jā, ir izsūtīts pārskats un projekta progress un ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, šodien šeit nav klāt ne pārvalžu, ne nodeļu vadītāji. Līdz 28. oktobrim 2017. tika saņemti vairāk jautājumu un uz jautājumiem mēs atbildēsim iesūtīšanas secībā. Tad pirmais bija deputāta Krotova jautājums attiecībā par tirgus remontu, Tals tirgus remontu, un atbildēs Ģirts šo jautājumu, Tals pilsētas pārvaldnieks.
Jā, tad attiecībās Tals tirgus atjaunošanu tad ir, kā jau esam informējuši, ir uztaisīt tehniskas apsekošanas atzinums, pēc kura ir sastādīts projektēšanas uzdevums un ir izsludināts, šī brīdī ir izsludināts publiskais iepirkums uz sekojošām lietām, tad apliecinājuma karta izstrādāšana tirgus ēkas jumta seguma atjaunošanai. Tā ir pirmā prioritāte, kas šeit būtu jāveic, ņemot vērā šo tehniskās apsekošanas atzinumu. Otrā lieta ir apliecinājuma kartas tirgus ēkas fasādes atjaunošanai, sienas pamati. Trešā apliecinājuma karta inženieru tīkla atjaunošanai izbūve. Ceturtā apliecināšanas karta iekštelpa atjaunošanai. Un piektā apliecinājuma karta nolietojušo būju demontāžai tirgus teritorijā. Tātad secīgi šie te jautājumi tātad ir tik risināti ņemot vērā apsekošanas atzinumu un šīs te piecas lietas, ko es jums nosaucu, kas ir, pa ko ir izsludināts iepirkums šobrīd līdz 3. novembrim būs iesniegšanas termiņš pēdējais, tad par šīm te lietām tiks izstrādāts apliecinājuma kartes. Un pēc apliecinājuma kartes izstrādes, tad mēs varēsim sākt šos te tirgus atjaunošanas darbus.
Paldies, lūdzu tālāk. Lauris Pīlīdz.
Man jautājums, tur bija jumts fasādē, un tad bija komunikācijas. Tas apliecinājuma karta var vēl vienreiz atkārtot, kā viņi saucās.
Jā, tātad es nosaukšu vēlreiz. Tirgus ēkas jumta seguma atjaunošana, tirgus ēkas fasādes atjaunošanai, inženieru tīklu atjaunošanai izbūvei, iekštēvu patjaunošanai un nolietojošās būju demontāžu tirkas teritorijā demontāžai. Nu, tad tās ir tās ēkas, kas ir tie kioskiņi, kas ir apkārt vecajā. Un tā, ko jūs uzdevāt, tas ir inženieru tīkla atjaunošanai izbūvē.
Tas ir iekštāvu. Jā, iepriekš bija tikai atjaunošana, nepateic to izbūvu.
Skaidrs. Arī izbūvē, jā.
Jā.
Paldies, Edmunds Demiters.
Jā, man ir jautājums, kādas ir, nu, kaut ļoti, ļoti aptuvenās aplēses, kas varētu būt veicot šos minētos darbus?
Šobrīd uz to es jums nemācīšu atbildēt, jo tiešām nav nekādas pamats kaut ko rēķināt, kamēr mums nav izstrādās šīs te apliecinājuma kartas. Šobrīd mēs esam no budžetā piešķirtiem līdzekļiem iztērējuši nepilns 5000, tas ir tai tehniskās atzinuma veikšanai, un šī brīdī es pieļauju, ka būs kādi 10000 šīm te apliecinājuma kartēm, jā, bet nu to mēs skatīsimies.
Jā, paldies par atbildi, bet ja runājam par laika grafiku, kā jūs domājat, kad mēs apmēram nu, deputāti varētu ieraudzīt to orientējošo skaitli?
Tātad šīs te apliecinājuma kartes, ja es pareizi saprotu, 14 nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas ir jābūt šīm te visām apliecinājuma kartēm, un tad mēs varēsim sākt lemt par pirmo kārtu jumta atjaunošanā.
Paldies, Mierauds Kratovs, lūdzu.
Lai izdosies apgūt visu naudiņu, kas budžetā paredzēta šajā gadā.
Es domāju, nu jā, es nemāku atbildēt, bet es domāju, ka nē.
Paldies, Elūdzu, vēl jautājumu. Tad es lūgtu turpināt ziņot Ieva Krēķe.
Jā, otrais jautājums arī bija no deputāta Krotokunga, tātad par saistošajiem noteikumiem, vispārējiem noteikumiem un to pārstrādu, manuprāt, juridiskās nodaļas, juridiskā atbalsta daļas vadītājs Daniels izstāstīs, kā mums veicās šajā jautājumā.
Juridiskā nodaļa ir uzsākusi darbu pie saistošo noteikumu sadalīšanas, ir notikusi konsultācija ar varam arī, un saistošie noteikumi tiks izdalīt tieši attiecībā par jomām, par ko doma ir tiesīgi lemt, ieskatām, tas būtu atsevišķi suņu, kaķu un citu mājdzīvnieku turēšanas noteikums, atdzīves atkritumu jomu, sabiedriskā kārtība, teritorijas labiekārtošana un nemaldos vēl divas jomas.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Ieva Krēķe, lūdzu.
Tā, trešais jautājums tika saņemts no deputātas Norembergas kundzes, un jautājums par multifunkcionālo sporta kompleksu projektu attīstību. Kāda ir šī brīža situācija attīstības nodeļas un plānošanas vadītāja Jolanta izstāstīs, ko mēs esam paveikuši šajā jautājumā?
Tātad par posmu, kad notika, tika pieņemts pēdējais domas lēmums, tas bija 28. maijā šajā gadā. Tad arī tika izsludināts 8. jūnijā iepirkums finanšu ekonomisko aprēķinu izstrādē multifunkcionālam sporta un rekreācijas kompleksam, un piedāvājuma iesniegšanas termiņš bija 19. jūnijas. Lēmums par uzvarētāju tika pieņemts 21. jūlijā, un 18. augustā mēs saņēmām uzvarētāju SIA Deloitte Latvija līgumu un klienta anketu, kas nu, tātad sagatavota bija, lai izskatītu un nākotnē parakstītu. Līgumā parakstīšana, nu, saskaņošana gāja diezgan ilgu laiku, un galējais parakstīšanas datums ir 13. oktobris, kad līgums tika saņemts no Deloitte atpakaļ, bet tā pašā laikā kopējā cena, līguma cena ir 19 500 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, un darbs tika uzsākts jau septembrī, neskatoties uz to, kad līgums vēl nebija parakstīts, un šobrīd saskaņā ar pievienoto darba grafiku vai metodiku, nu, metodiku pareizāk sakot ar to pievienoto metodiku, kas bija iepirkumā, tāda pati līdzīga ir arī pie līguma, un saskaņā šo metodiku mēs arī strādājam. Šobrīd visas tikšanās notiek attālināti, man liekas, ja nevaldos, pirmā bija 29. septembrī, tika uzsākta šī darba tikšanās, un šobrīd mēs tiekamies vienu reizi nedēļā, standartā tas ir piekdienās, bet, nu, protams, ka mēdz mainīties šie laiki, un ir bijuši arī papildus tikšanās, kad ir papildus informācija tiek sniegta, lai mēs varētu turpināt darbu. Mūsu uzdevums ir savākt visu iespējamo informāciju, ko mēs kā pašvaldība varam savākt par dažādām situācijām, par mūsu dokumentu izstrādātie. Nu, tur ir ļoti daudz, jo tur ir faktiski uz, ja nemaldos, vairāk kā 4 lapas ir šie dotie uzdevumi mums. Mēs tos pamazām vācam. Viens no pēdējiem šobrīd sagatavotiem uzdevumiem, tas, kas ir, tas, kas mums ir jāizdara un to, ko mēs esam vienojušies ar izstrādātāju, ka mēs izpildām 3 veida anketas. Viena būs iedzīvotājiem par šo multifunkcionālo sporta kompleksu. Tad tieši uz izglītības iestādēm visām tiks nosūtīt šādu anketu, ieskaitot arī kaimiņu novadus un arī uzņēmējiem. Tas ir tagad tas, nu, šī brīža darbs, kas kuru katru brīdi, tad izglītības iestādēm praktiski jau anketa ir nosūtīta un šobrīd būs arī iedzīvotājiem un uzņēmējiem, nu, tuvākajās dienās, jo faktiski anketas jau ir ar izstrādātājiem saskaņotas, tā, lai mēs dabūtu to informāciju, ko vajag arī FEA izstrādei, un tas ir tas pēdējais darbs. Un, protams, ka mēs atkal nākamā tikšanās mums jau ir rīt, kad viņi jau, tātad darba tikšanās, kad mēs jau apmēram sapratīsim, ko viņi var jau izdarīt, ko nevar, kas vēl pietrūkst, un tādā veidā tas darbs turpināsies, kamēr šis FEA tiks izstrādāts.
Paldies, veidi jautājumi. Lauras Pīlēģis, lūdzu.
Tad sanāk, kāds bija kopējais termiņš šim?
Šim ir 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
Oktobrs, novembris, decembris. Cik es sapratu, ir pajautāta šī informācija pašvaldībai un cik pašvaldība ilgā laikā plāno sniegt šo atbildi? Nu, saprotu, ir aptaujas, skolas, uzņēmēji, iedzīvotāji. Cik jūsu prāt šis paņems laiku, es spētu atbildēt viņiem?
Aptauja nebūs ilgā laika periodā. Protams, daudz kas būs atkarīgs no tā, kā mēs šīs atbildes arī saņemsim. Mēs plānojam pietiekoši īsā laikā šo aptauju veikt, bet ir jāsaka tā, ka visa informācija mums nav pieejama pašiem. Ir informācija, kas ir jāmeklē ar kolēģu palīdzību arī no vietām, kur šādi objekti, neteiksim šādi objekti, bet pieņemsim ir basēnu, ledus hāls un arī izmantojot citu piemērus, ir jāsaprot, uz ko varētu virzīties mēs. Un, protams, kad iespējams, ka būs arī, jo mums pašvaldībā nav tāds speciālists, kas varētu izrēķināt provizoriskās izmaksas šādu veidu būvei, tādas arī mums vēl būs jārēķina, izmantojot būvniecības speciālistus. Un iespējamo, protams, ka ne jau detaļās, tas ir tā, iespējams 10 līdz 15 lielos blokos varētu būt galvenās izmaksu pozīcijas, gan uzturēšanai nākotnē, gan provizāriskās izmaksas uz būvniecību, arī to mēs darīsim, un, protams, kad sadarbība vienmēr būs atkarība no, gan no vienas puses, gan no otras puses, kā kurā brīdī šī informācija mūs ienāks, jo ir informācija, kas mums nav gatavā veidā, nu, dabonama.
Es sadzirdēju tādu apgalvojumu, mums jāsaprot, uz ko mēs virzamies. Tas bija domāts par apjomu vai uz ko bija šis teikums vērķēts?
Finansiālā ziņā. Tāpēc, kad šobrīd ņemot vērā gan šādu būvju, nu, kas ir peldbaseinu izmaksas, ledus haļu būvniecības izmaksas, tajā pat laikā, lai mēs šādu aprēķinu veiktu, mums arī, protams, ka es ar uzreiz nevaru nosaukt detaļās kaut vai būvniecības koptām baseinam vai ledus haulē. Līdz ar to es informāciju meklēju pie tiem speciālistiem, kas šādas objektus ir vai nu būvējuši vai bijuši pasūtītāju lomā, un tas nav neiespējami. Šobrīd man tāda informācija arī pamazām ienāk, un ir pietiekoši atsaucīgi kolēģi, kas ar šādu informāciju tā kā palīdz, lai mēs saprastu, nu, kādā veidā varētu veidoties objekts, jo mums ir telpu programma ir projektā sagatavota, uz tās bāzes mēs arī saprotam, kur ir līdzīgākie objekti Latvijā, kas mums varētu noderēt.
Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, man ir viens precizējums. Es gribēju jautāt, ar ko tieši vai ar no kuriem speciālistiem notiek konsultācijas attiecībā par apjomiem, ja runājam par ledus halles izmēriem vai basēna celiņu skaitu. Nu, es vienkārši atceros to trīs gadu stāstu attiecībā par šo iniciatīvas grupu, kur nu, viņi jau tur vairāk gadu garumā bija nu, ir kā tikuši pie vienotu viedokļu, kādam jābūt ir hokeja laukumam. Un cik tad tur vajadzētu būt tiem celiņiem tajā basēnā. Šīs lietas tiek saskaņotas ar tiem
celiņiem? Tādās detaļās mēs vēl neieslīkstam, ja tā var teikt. Protams, šobrīd tiek piedāvāts kaut vai arī, nu, ir iespējama rēķināt, vai mēs basēnu telpās liekam vairākus basēnus, vai tomēr ir viens lielais basēns ar paceļamām grīdām. Tāda varianta arī tiek izskatīta, jo tas ir neteiksim, ka izplatīts variants Latvijā, bet tās jau ir detaļas.
Jā, bet vienā brīdī mēs nonāksim pie šīm jautājumiem.
Jā, bet tas nav šis konkrētais šobrīd, ka mēs pilnīgi jau izvēlamies celiņu skaitus, un protams, ka ir arī ieteikumi joprojām, un nu, neviens, protams, īpaši neuzsver to, ka vajag ļoti daudz celiņu šobrīd, bet es konsultēju šobrīd, lai noskaidrotu, kam izsūtīt piedāvājumu, lai pēc šam šo, nu, tie, kas piekritīs šādu darbu veiklu, lai saņemtu izdevīgāko piedāvājumu, kas var šo aprēķināt.
Jā, sapratu, bet man savukārt ir lūgums, tad, kad nu, nonāks līdz jautājumiem par šo konkrēto apjomu, es domāju, gan halli, gan basēnu, tad man ir lūgums tomēr ieklausīties šajos cilvēkos, kas saku jau gan arī tur pat trīs gadus iepazīstot Skandināvu pieredzi, kas ir visoptimālākais optimālākais izmērs attiecībā uz hokeja halli vai uz basēnu celiņu skaitu. Nu, tur ir bijuši jau taču neskaitāmi ceļojumi attiecībā par piemēriem Eiropā, gan arī nu, daudz dažādu viedokļu apkopot, jo kas tad galā, nu tad pateiks to, vai mums ir vajadzīgi, tur nezinu, basēnā 6 celiņi vai 12 vai 4, nu par šiem jautājumiem ir daudz diskutēts, tāpēc man vienkārši ir lūgums, kad nonāks līdz tam brīdim, nu tad arī ar šiem cilvēkiem par šiem jautājumiem runāt.
Šobrīd jau ar tiem cilvēkiem arī tiek runāts, un visas šīs idejas, kas šobrīd ir bijušas un pamatotas un jau pārbaudītas un izvērtētas, tās nekur nav palikušas, tās tik liktas lietā.
Tas labi, jo es saprotu, ja runāju par hokeju, tad tur ir Māris Ziediņš, mums ja runājam par basēnu, tur atkal bija uzņēmēji ar citiem uzvārdiem. Paldies.
Lauris Pīlēts, lūdzu.
Tātad, saprotu, mēs meklējam šīs izmaksas tādai būvei, veicam aplēses, bet tā, lai visiem būtu skaidrs, kas ir šie pamati jautājumi, uz kuriem tiks atbildēts, tad, kad mēs saņemsim šo gatavo materiālu.
Kuru gatavo materiālu pašu FEA?
Jā.
No galvas es nenosaukšu visus. Ir FEA vadlīnijas, kas ir pieejams CFLA mājaslapā, un saskaņā ar šīm vadlīnijām šis FEA arī tiks izstrādāts. Un mums vajadzētu saprast, vai pēc šīs FEA izstrādes, es visu laiku saku, ka es pirmo reizi ar šādu FEA saskaros, un es pieļauju, ka vispār nav daudz cilvēku Latvijā, kas šobrīd ar šādiem FEA strādā, izņemot firmas, kas to praktizē jau arī ārpus Latvijas. Es šobrīd pilnīgi nevaru nosaukt tā, lai es būtu visgudrākā šeit un pateikt, ko mēs saņemsim, un es arī mācos šobrīd šo te procesu izejot cauri, bet mums būtu jāsaprot, vai mēs šādu objektu kā pašvaldība varam nu, neteiksim uzturēt, tā tas nebūs pareizi, jo mēs pirksim pakalpojumu.
Tad noformulēšu savādāk. Kas ir tās atbildes, ko jūs cerat sagaidīt šeit kā attīstības nodaļas vadītāji no šī tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi?
Tātad finanšu ekonomiskā analīze ir tas starta punkts šim projektam, lai mūs tālāk kvalificētos šis projekts kā PPP projekts. Un reāli tas sarēķinās, nezinu, nu tas arī pie, nu tas nosaukumā jau parādās, tas tad mūsu iespējamie ieguvumi vai tas, kas mums nav paspēkam, to arī šis dokuments, nu vienkāršā valodā arī es ceru ļoti. Es saku jau vēlreiz atgājus pirmo reizi strādāju šādu dokumentu, es esmu skatījusies paraugs, es esmu saņēmusi atbildes, kad iepriekšējie izstrādātie FEA ir pilnīgi citā kategorijā un šobrīd pēc jauniem noteikumiem arī nav vērtējumi tāpat kā, bet nu skaidrs ir tas, ka tie pamatā ir finansiāli aprēķini, lai saprastu, vai tas objekts mums ir paceļams.
Jā, lūdzu, vai.
Jā, protams, saprot, šāda veida projekti Latvijā nav. Iespējams, ka mēs varbūt būsim pirmie, bet tādā gadījumā mums jāmācās ļoti ātri. Nepavēlts uz tev šādu jautājumu, jo viens ir stāsts, kad mēs to daram tāpēc, ka mums to prasa, bet otrs stāsts ir, mums pašiem ir jāsaprot, ko tie dati mums dos un ko mēs viņiem varēsim darīt tālāk. Tāpēc ir jāmācās ļoti ātri un jāsaprot, kas tur nāks ārā un kam tur vajadzētu iznākt ārā. Paldies.
Ieva Krēķa, lūdzu.
Nākamais jautājums arī tika saņemts no deputātas Norembergas kundzes, un jautājums ir par Ruģēnu ielu 4. Vai ir iespējams sagatavot īsu informāciju par šajā īpašumā notiekošo uz doto brīdi? Mēs esam sagatavojuši informāciju, lai jums pastāstītu.
Labvakar. Tāls no domes šā gada 25. jūnija lēmums par nekustamā īpašuma Valdemāra Ruģēna ielā 4 Talsos noms līguma grozījumiem paredzēja noslēgt pie līguma vienošanās numuru 1 un vienošanās numuru 2. Noslēgtā vienošanās numuru 2 paredz, kā iznomātājs 3 mēnešu laikā kopš vienošanās noslēgšanas, kas ir 2020. gada 14. jūlijas, veiks certificēta ēkas tehniskā apsekošanas atzinuma sagatavošana, kas arī tika izdarīts, un tas ir saņemts 2. septembrī. Tālāk vienošanās numuru 2 paredz, ka pēc tehniskā apsekojuma veikšanas puses apņems 6 mēnešu laikā vienoties par grozījumiem nomnieku nomātajā objektā, veicamā ieguldījuma apjomiem, izpildes termiņiem un kārtību, kas ir līguma pielikums numuru 4, kā arī par sankcijām ieguldījuma neveikšanas gadījumā. Pēc apsekojuma ir secināts, ka ēkas konstruktīvais stāvoklis kopumā ir vērtējams kā apmierinošs, tomēr pilnībā nomaināms ir visas inženierkomunikācijas, norobežojušie elementi, jāveic apdars iekšdarbu un ārdarbi. Jāsakārto zibens aizsardzību, jānomaina lifts un jāatjauno ārējās kāpnes. Ņemot vērā tehniskā atzinumā detalizēt norādīto par nepieciešamību veikt arī tūlītais darbības, kā arī nepieciešamie plānot un veikt pasākumus, kas ir kapitāla ieguldījumi. Saimnieciskā nodrošināja nodaļas speciālists veic iepriekš minēto primāru nepieciešamo aktivitāšu apkopošanu vienā sarakstā. Šāds sagatavots saraksts kopā ar tehniskās apsekošanas apzinuma eksemplāru tika nosūtīts SIA Tāls veselības centram. Pēc tikšanās ar veselības centra pārstāvjiem esam vienojušies, ka iespējami īsā laikā no nomnieka tiek gaidīti jautājumi, priekšlikumi un kapitāla ieguldījuma izpildes kalendāris grafiks. Paralēli juridiskā nodaļa gatavo līguma sankcijas sadaļa attiecībā uz pielikumā numur 4 paredzēto darbību neizpildi. Paldies.
Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, atceroties, kad ar Lūzes kundzi mēs par šo jautājumu daudz šķēpes esam lauzuši. Tagad izrādās jautājums ir visu aizmirsts. Mēs tā. Daudz mēneši pagājuši, daudz ūdens aizcēs. Man bija jautājums tad izpildu varai. Kāda būtu ideālā versija, pie kādas mēs nonākam? Nu, tad ar šo visu nomas līgumu, kādiem vajadzētu būt tie nosacījumiem un kādu mēs redzētu tad to gala risinājumu. Nu, es saprotu, tad atjaunot ēka ar laimīgiem klientiem un vēl arī apmierinātu iznomātāju, tas ir pašvaldība, un arī apmierinātu nomnieku. Kādu jūs tad, es tagad uzzīmēju to vīziju, apmēram, nu kādu es to redzu, ja? Bet izpildu varai, kāds jums šķiet tas nu, risinājums, pie kur vajadzētu nonākt. Nu, mazliet konkrētāk, es tikai to vīziju ieskicēju, bet jums noteikti redzējums ir precīzāks.
Nu, vispirms mums ir jāizdara tas, ko mums doma ir uzdevus. Sāksim ar to. Izdarīsim vispirms to trīs. Mums bija tehniskais apsakojums, pēc tam mums ir jāvienojās par ieguldījumiem. Izdarīsim to darbu, un tad mēs varam tālāk domāt par tālākām vīzijām.
Nu, runa tad ir nonākt pie skaitļa, kāda ir summa attiecībā uz ieguldījumiem, ja? Pirmais. Es tā saprotu, ja? Un pēc tam turpināt nomas līguma nosacījumus, ja?
Nu, citas idejas šobrīd nav, jā.
Skaidrs, paldies.
Ilva Norenberga, lūdzu.
Man būtu lūgums atsūtīt šo te pielikumu, kas tika precizēts par paredzamajiem kapitāla ieguldījumiem un darbiem, atsūtīt arī deputātiem, vai mēs varētu salīdzināt arī to, kas bija iepriekš paredzēts, ko Tausu veselības centra pārstāvis prezentēja, kas tiks veikti jau daļēji, tiem bija jātiek jau veiktiem pagājušajā gadā. Kopā 5 gados bija plānots ieguldīt nepilnu miljonu, ja pareizi atceros, un pirmajā gadā tie bija ap 90 000, kas bija paredzēti šie ieguldījumi, kas netika veikti. Bet man lūgums jāatsūtīt šo informāciju visiem deputātiem. Paldies!
Ieva Krēķa, lūdzu. Jautājumi vairs netika iesūtīti, bet mums ir viens jautājums no deputāta Spēka kunga vairākas domas sēdes pēc kārtas. Un tas ir jautājums par attiecībā uz autoceļiem Dižgaļi, Sārkaste un Lube. Un mēs esam pasūtījuši vērtējumu ekspertīze ne tikai šim ceļa gabalam, bet mēs esam saņēmuši arī no iedzīvotājiem sūdzības attiecībā uz Lībaga pagasta autoceļu. Mazstende, Purgaļa, Robežnieki, nu un tad pa tehniskajām lietām Arvis izstāstīs tālāk, kas tur ir secināts.
Dotajā brīdī gala secinājuma un gala dokuments vēl nav, bet uz to mēs gaidām, bet es varu pateikt, kāds ir process. Iepriekš minēto grandceļa ekspertīze veids certificēts uzņēmums CIA ceļa eksperts. 27. oktobrī tika veikta Lubas pagasta autoceļa Dižgali, Sārkaste, Lūbe un Lībaga pagasta autoceļa Mazstende, Purgaļa, Robežnieki granulometriskā sastāva novērtēšana. To veica laboratorija uz ceļa. Un uz katra ceļa tika veikti 3 urbumi dažādās ceļa vietās. Pēc sākotnējās vizuālās novērtēšanas eksperta pārstāvs informēja, ka vizuāli ievērtējot grandceļa stāvokli un izmantotos materiālus nevar konstatēt atkāpes no būvprojekta, taču 10 dienu laikā tiks veikta materiāla analīze laboratorijā un to salīdzināšanā būvprojekta specifikācijām. Un tad arī pašvaldība saņems certificētu speciālistu slēdzi. Jā, protams, un jebkādu nepilnību vai atkāpju gadījumā mēs vērsīsimies pret attiecīgiem būvuzņēmējiem.
Alfons Spēks, lūdzu.
Jā, ja es saprotu pareizi, tad palielam, tad visi kārtībā, ja?
Nē, multiska informācija nav pamats izteikt apgalvojums, ka visi kārtībā.
Nu jā, bet tad man uzreiz ir jautājums uz 5 kilometriem veids 3 vietās urbums. Ar vizuālu aci jau var redzēt, kad nu bišķi vairāk kā kilometrs ir nu pilnīgs grāvis, tur jau nevajag nemaz ne... Nē, būt lielam ekspertam, to jau redzā vizuāli aci, ka tie diametri noteikti neatbilst pēc projekta. Es negribu ticēt, ka projektā ir tik liela diametra oļi paredzēt bērt uz ceļu. Jā, tālāk tur varbūt ir, jā.
Ja tas tā ir, tad šādu informāciju mēs saņemsim arī no laboratorijas.
Paldies, Ieva Krēķe.
Nu, un tad varbūt, par cik jautājumu vairs nebija, tad esmu gatava pastāstīt par jautājumu, kas bija domasēdzi sākumā, attiecībā par COVID-19 un situāciju, kāda ir tausnot pašvaldībām, un ko mēs šajā sakarā darām. Nu jā, tausnot pašvaldība COVID-19 skāras ir vistiešākajā veidā, un kopumā tausnot pašvaldības darbinieku vidū ir bijuši 4 inficēšanās gadījumi, no kuriem viens ir diemžēl letāls, viens darbinieks ir miris. Un no 3 inficētajiem šobrīd ir 2 ir izveseļojušies un atgriežušies darbā. Savukārt vienam no darbiniekiem vēl joprojām analīzes ir pozitīvas. Saslimušie šiem 4 cilvēkiem bija vairāk kā 20 kontaktpersonas, un visi šīs kontaktpersonas atradās mājas karantīnā, viņas ir atgriežušās darbā, un šiem kontaktpersonām inficēšanās gadījumu nav. Savukārt, ja mēs runājam par izglītības iestādēm, tad Talsu novadā ir bijuši 4 gadījumi arī izglītības iestādēs, inficēšanās gadījumi 2 ir bijuši skolās, un 2 ir bijuši bērnu dārzā. Uz šo brīdi visi bērni ir veseli, un šajā situācijā kontaktpersonu skaits bija vairāk nekā 300. Un arī šajā situācijā visām kontaktpersonām, kas bija šiem bērniem, tātad mums nav informācijas, ka ir papildu saslimušie. Jāsaka, mēs ļoti ātri norieģējām uz šo situāciju, kas bija tajā laikā, jo mēs ļoti daudz palīdzējām SPKC, paši apzinājām kontaktpersonas, un ja SPKC jau tajā laikā trešajā dienā zvanīja kontaktpersonām, tad mēs to izdarījām pāris stundu laikā, pat svētdienā, un līdz ar to mums ļoti ātri izdevās ierobežot vīrusu izplatību. Kas notiek šobrīd? Šobrīd Talsnodu pašvaldībā darbinieki strādā dažādos režīmos, ir darbinieki, kuri strādā tālināti, ja to pieļauj viņa darba specifika. Tad ir iespēja strādāt, ja nav iespēja strādāt attālināti, tad darbinieki pēc iespēju robežās strādā katrs pa vienam katrā kabinetā. Un ja nu gadījumā arī to nav iespējams nodrošināt, tas starp darbiniekiem tiek nodrošināts aizsargs tikuls. Ir noteikts, ka darbiniekiem viņi nedrīkst pulcēties koplietošanas telpās, un uz šo brīdi neviens no darbiniekiem arī neatrodas dīkstāvē. Tiek ievēroti tiešām visi piesardzības pasākumi, to mēs arī šodien varam vērot, ka mēs nepulcējamies un ievērojam šo distanci. Darbinieki tiek nodrošināti gan ar dezinfekcijas līdzekļiem, gan arī ar aizsargu maskām. Mums šobrīd ir pietiekamā daudzumā šīs lietas, lai mēs varētu nodrošināt savus darbiniekus, un tad, kad bija skolēnu pārvadājumi, pirms skolēnu brīvlaika, tad mēs arī palīdzējām, izsniedzām šīs maskas skolēniem virs 13 gadu vecuma, ja nu gadījumā viņiem nebija maskas paņemtas līdzi. Preventīvi uz darbinieku datoru virsmas uz ekrāna virsmas mēs esam nodrošinājuši, ITMs ir nodrošinājuši uzrakstus, ar atgādinājumu par roku mazgāšanu, telpu veidināšanu un distancēšanos. Sapulces mums notiek pēc iespējas attālināt Zoom vidē, bet ja nu gadījumā tas nav iespējams nodrošināt, tad sapulces vietā tiek nodrošināta 2 metru distancēšanās. Savukārt, ja nu to nav iespējams izdarīt, tad mums tiek nodrošināts maskas, lai viņas sapulces laikā lietotu. Sapulces laikā tiek veikts reģistrs, sapulces dalībnieku reģistrs, kas tiek pēc katras sapulces nosūtīts darba aizsardzības speciālistam, kurš to glabā 14 dienas, un ja nu gadījumā būs kāda inficēšanās gadījums, tad mums ļoti ātri būs iespējams nodrošināt, apzināt kontaktpersonas. Katra ēka mums tiek uzskaitīta kā atsevišķa uzņēmums. Līdz ar to, dodoties, piemēram, nu, no Karēju ielas uz pašvaldības policiju, darbiniekiem ir jāievēro gan distancēšanās, gan arī jālieto maskas. Uz otro brīdi mums pansionāts lauciena nav atvērts apmeklētājiem, un apmeklēšana var notikt tikai ētiska apsvērumu dēļ. Arī dienas centrs uz šo brīdi nedarbojas, un līdz ar to mēs iespēju robežās pasargājam tās iedzīvotāju daļas, kuras ir apdraudētākās. Regulāri tie dezinfekcijas, dezinficēta pašvaldības transporta līdzekļi. Ja pasliktināsies situācija, mēs esam gatavi dalīt darbiniekus divās plūsmās, lai nodrošinātu darbu. Tāpat papildus esam nopirkuši attālinātam darbam nepieciešamu aprīkojumu. Tas, kas attiecas uz skolām, uz šo brīdi ir atsākušās mācības pēc skolēnu brīvlaika. Klātienē mācās skolēni no 1. līdz 6. klasei, savukārt skolēni no 7. līdz 12. klasei mācās attālināt. Uz Talsu novadu papildus attiecas ministra kabineta 360. noteikumi, 67. punkts, un tas nozīmē, ka līdz 6. novembrim Talsu novadā papildus ir noteikti ierobežojumi, kā piemēram mums klātienē nenotiek amatieru mākslas, māksliniecisko kolektīvu un amatieru sporta pasākumu, interešu un profesionālās ievirs izglītības apguve, tai skaitā arī treniņi un sacensības. Līdz ar to līdz 6. novembrim nenotiek ne mākslas, ne mūzikas, ne sporta skolas mācības. Tāpat mēs ļoti regulāri sekojam līdzi, kas notiek valstī un novadā, ja mēs sekojam līdzi, kāds ir saslimušos skaits, monitorīgi mums veic veselības speciālisti, kura reizi dienā mums izsūta informāciju par to, kāda ir aktuālā situācija, plus mums katru otro dienu notiek Zoom sapulce ar atbildīgajām personām, mēs pārunājam novadā notiekošo, un tādējādi mēs pietiekam ātri spējam rieģēt uz dažādām situācijām. Ja mēs paskatāmies, kāds ir mūsu tas rādītājs, tad šobrīd Talsos ir zem valstī vidēji noteiktā. Un ja mēs runājam par pasākumiem, par ko arī izskanēja domasēdes sākumā, tad kultūras darbinieki ļoti rūpīgi izvērtē pasākumus, kurus organizē pašvaldība. Un organizējot pasākumus, tiešām tiek ievērot visi drošības pasākumi. Un paši droši vien, ka esat redzējuši, ka mēs esam ir pasākumi, kurus mēs esam atcēluši, jo mēs nevaram nodrošināt drošību. Un sekojam līdz tiem saslimšanas tendencēm, un ja būs nepieciešams, tad mēs rīkosimies vēl, varētu teikt, drastiskāk, un iespējams, ka mēs vēl kādus pasākumus dabūsim atcelt. Katru piekdienu Zoom vidē kultūras darbinieki satiekās, lai pārunātu, kāda ir situācija. Tāpatām reizi dienā, ja ir jaunākā informācija, tad tiek nosūtīta informācija tad kultūras iestādēm, lai zinātu, kā rīkoties. Un ja nu gadījumā pienāks tā diena, kas izskatās, ka varbūt arī varētu pienākt, tad arī mēs būsim gatavi atcelt visus pasākumus. Jā, un nu, tas tā plus mīnus viss, kas notiek saistībā ar Covid Talsmanu pašvaldībā.
Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, Talsu novadā saslimušie, no kuriem ir komplikācijas, viņi tiek vest uz Ventspils slimnīcu?
Dotajā brīdī, jā, tik man ir informācija.
Gunders Sebris, lūdzu.
Man būs divi jautājumi, jo vakardien ziņās varēja redzēt informāciju, ka Talsu reģionālās, Ziemeļkrūmes reģionālās slimnīcas Talsu filiāli varētu pieņemt COVID-19 pacientus. Vai tā informācija pārunāta un vai tā ir patiesa?
Jā, informācija ir pārunāta ar slimnīcas vadību, un tiešām šāda informācija ir. Un pašvaldība pārunājot ar slimnīcas vadītāju ir konceptuāli pieņēmus lēmumu, ka mēs piekrastu šādam scenārijam ar nosacījumu, ka pirmais stāvs tiek saglabāts ambulatorijiem apmeklējumiem. Bet jā, tā šī informācija ir patiesa.
Un otrs jautājums būs deputātiem. Es saprotu, ka valsts epidemioloģiskā situācija nav sevišķi labvēlīga un ka viņai ir tendence pasliktināties. Un, ja mēs šī zālē esam vienojušies par zinām kārtību, kā mēs šeit uztaramies un kā mēs domas sēdē piedalāmies, kāpēc, teiksim, deputāts Lauris Pīlēģis un deputāta Ilva Norenberga atļaujās šīs prasības neievērot, jo mēs zinām, ka masku lietošana pasargā nevis mūs pašus, bet līdz cilvēkus. Gan darbiniekus, gan deputāts, kas atrodas pie galda.
Man ir pretjautājums Seberkungam. Jā, mēs ievērojam, bet kāpēc jūs pats tanī brīdī, kad sēžat, jūs novietojat šo masku zem deguna? Jā, ne par to es tārstu, bet man vēl bija jautājums
nu, attiecībā. Varbūt ir gan.
Atļausiet man lūdzu vadīt šo procesu, jo Alfons Spēks jau sen ir pacēlis roku savam jautājumam un gaida savukārt Alfons Spēks šobrīd.
Jā, man atbija līdzīgs jautājums, kā Gunderam jau atbildēja, bet vai tas ir noslēpums, cik mums ir Talus novadā?
Mēs šobrīd...
Problēma
ir tāda, ka šobrīd mēs neredzam aktīvo saslimušo skaitu dēļ SPK ceļot lielās noslodzes. Līdz zināmam laikam mēs to redzējām, un tad, kad mums bija vislielākais uzliesmojums, vislielākais inficēto skaits, Talus novadā bija 45. Šobrīd mēs redzam 14 dienu kumulatīvo rādītāju, un tas neparāda esošo situāciju uz konkrēto dienu. Un tāds Talsu novadā šobrīd ir 13, un uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem rādītājs ir 47,4. Es saprotu, ka tas neko neizsaka, bet mēs nevaram šobrīd pateikt, jo tādu informāciju vairs SPKC nesniedz. Un, ja var atbildēt uz jautājumu attiecībā par maskām, jā, tad šobrīd netiek ievērots ministra kabineta 360 noteikumi, punkt 632, kur šādās vietās, kā šī, ir jālieto maskas.
Es atvainojos, pirms tam bija Ilva Norenberga, un tad būs Edmunds
Man precizējuši jautājums par
Ilva Norenberga un Edmunds Demiters.
Ziemeļu Kurzemes reģionālo slimnīcu par šo te izskanējušo informāciju, no cik plaša reģiona tiks vesti šie te inficētie slimnieki uz slimnīcu mūsu?
Andis Sastrātavs.
Tas nebūs mūsu kompetencē. To izlems NMPD pēc viņa plāniem. Mēs to nevarēsim ietekmēt, jo situācija var mainīties pietiekoši neprognozējami. Tikpat labi viņa teorētiski var arī neiestāties, bet stundā X ļoti iespējams, ka slimnieki tiks transportēti no dažādiem reģioniem, kur vien būs brīvas vietas.
Bet es nesaprotu, vakar šī te informācija netika apspriesta?
Ar ko?
Par to, no cik plaša reģiona tiks vēsti šie
slimnieki. Mums bija saruna ar Talsu slimnīcas vadītāju, nebija ar NNPD.
To mēs nevarēsim ietekmēt. Tādas prasības nevienam mēs neuzstādījām, jo tas mūsu skatījumā nebija mērķiecīgi. Mēs uzstādījām virkni citu prasību, ko mēs vēlētos, kam būtu jābūt slimnīcā, kam būtu jānotiek slimnīcā, lai slimnīca spētu šos pacientus uzņemt, un tas nebūtu vienkārši kaut kas līdzīgs sporta zālē ar gultām, kur žēlsirdīgās māsas staigā un karina sistēmas. Ja mēs runājam par nopietnu Covid slimnieku ārstēšanu, tad mūsu slimnīcā ir vajadzīga virkna lietu, kuras mēs vakar definējām, un šo sarakstu kopā ar valdes locekli izveidojām, un viņš tika prezentēts gan slimnīcas valdei un tiks prezentēts tālāk arī institūcijām. Šobrīd iet sarunas par iespējamību, kā Talsos varētu tikt uzņemt Covid slimnieki. Lēmums vēl, cik man zināms, vēl līdz šim brīdim īsti līdz galam pieņemts nav.
Paldies par informāciju. Īs atbildot Seberkungam, maskas lietošana ir nepieciešama tad, ja nav iespējams ievērot 2 metru distanci. Šobrīd ceļoties, nē, kaut vai dodoties pēc ūdens, mēs ar kolēģiem uzvelkam šīs te maskas un arī ievērojam tās gaitenī, atšķirībā no dažiem citiem kolēģiem, kas to neievēro, piemēram, pulcējoties tepat gaitenī. Tā kā es neredzu īsti pārmetumiem vietu, šobrīd mēs ievērojam distanci un līdz ar to uzvelkot masku, dodoties ārā, arī neapdraudam pārējos, tāpēc...
Varbūt, ka mēs šo diskusiju varētu attiecībā par maskām mazliet tā kā pārtraukt, jo... Šobrīd ir spēkā tad ministra noteikuma 360, un tur ir pilnīgi precīzi atrunāts situācijas, kā un kurā brīdī maskas ir jālieto, un es aicinātu visus kolēģus ar to iepazīties, un tad varbūt, ka mums arī nebūtu šī te diskusija. Inga Glusda, lūdzu.
Jā, lai iedzīvotājiem nebūtu maldīgs priekšstats, neveidotos kolēģis Gundars aizmirs mani nosaukt arī. Es arī sēžu bez maskas, jā, un paskaidrošu, kāpēc es viņu nelieku. Es nākot iekšā uzliku šo te masku, bet man momentāli aizsvīda brilles ciet. Es redzu kolēģiem, kam ir brilles, acīm redzot, viņiem nesvīst ciet, varbūt, ka tas ir no briļu formas, vai kā, es to nemācēšu.
Pēc laika vairs nesvīst vienkārši.
Bet, nu, tādā gadījumā man sēdēt ar masku būtu tas pats, kas sēdēt ar acīm aizsegtām, jā, tā kā piedodiet, bet, nu, es ar... ja man bez redzi jāsēž, tad es to nedarīšu.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga lūdzu.
Sēdz sākumā no kolēģa Pielēģa kunga izskanēja jautājums par pirmiem trīs darba kārtības jautājumiem par šo te goda balvas, atzinības balvas un izcilības balvas pasākuma nepieciešamību. Šobrīd redzot situāciju, kā pansionātā lauciene tuviniekiem ir liekta iespēja apciemot savus mīļos un tuvos, to, ka skolēni no 7. līdz 12. klasē mācās attālināti. Darbinieku plūsmu apsveram organizēt vairākās kārtās, sporta nodarbības ir aizliegtas, amatieru mākslas kolektīva darbība ir apturēta uz laiku, treniņi nenotiek, mēs skaidri zinām, ka nebūs lāpu gājiens, ka nebūs uguņošana, kas viss atrodas svaigā gaisā jārā, kur būtu iespējams plašākā teritorijā ievērot arī šo te 2 metru noteikto distanci. Cik nepieciešams šobrīd ir, es teikšu tā, izklaides pasākums, kas, protams, tie cilvēki to ir pelnījuši un par to neviens nešaubās. Protams, ir nepieciešama godināšana, bet cik vitāli nepieciešams un svarīgs pārējo ierobežojumu kontekstā ir šāds godināšanas pasākums? Un vai ir apsvērti riski? Ja mēs šeit pārmetam kolēģiem par masku lietošanu vai nelietošanu, es esmu dzirdējusi, jā, ievērosim visas prasības, bet arī es saku to pašu absurdo piemēru par uguņošanu, jā, plašā teritorijā, kur cilvēki tiešām varētu izvietoties un ievērot šos 2 metrus, to mēs nepieļaujam. Un tādā pašā laikā ierobežotā teritorijā telpā mēs plānojam godināšanas pasākumu. Vai šis viss ir apsvērts un arguments, ka tiks ievērotas visas prasības, arī šobrīd tiek ievērotas visas prasības. Cilvēki arī dodoties uz iepirkšanās centriem, tomēr lieto šīs te maskas, jā, bet mēs redzam, ka šie rādītāji pieaug. Nu tad, kur ir garantija par to, ka šādu pasākumu nerosina vēl lielāku COVID-19 izplatību?
Es varu atbildēt par uguņošanu. Ja kāds kaut reizi ir bijis talsos uz uguņošanu, tad tur akmenim nav kur nokrist.
Tas bija kā piemērs. Man ir lūgums par godināšanas pasākumu sniegt informāciju, kāpēc šāds pasākums tiek plānots, ņemot vērā pārējos ierobežojumus.
Es dzirdēju jautājumu, es varbūt varu pabeigt. Un tieši tādēļ tika pieņemts lēmums par uguņošanas neesamību 18. novembrī, bet būs skaists, ļoti skaisti izdomāts pasākums, ja tā var to nosaukt gaismas ceļš, kur tiešām cilvēki nepulcēsies, kur viņiem būs iespēja iet un viņi varēs šo distanci ievērot. Bet tas, kas attiecas uz šiem pasākumiem, mēs arī šobrīd šeit esam pasākumā, un mēs šeit esam kopā jau 8 stundas. Līdz ar to, ja situācija būs tāda, kā šobrīd, tad mēs ievērojot visus drošības pasākumus, mēs to drīkstam darīt un varam to darīt. Tikai tad, ja mēs viņus ievērojam tos pasākumus. Ja situācija pasliktināsies, neviens neorganizēs šādu veidu pasākumus. Esiet pilnīgi droši.
Šeit nav jautājums par drīkst vai nedrīkst. Šeit ir jautājums visa tā kontekstā, ko es nosaucu. Pansionāts, skolēni, darbinieki plūsmi, sporta nodarbības, amatiermākslu kolektīvu nodarbības, visi pasākumi. Vai to vajag? Vai to tiešām šobrīd vajag? Vai tā nav dubultā morāla?
Nē, tā nav dubultā morāla. Pansionātā atrodas pārsvarā veci cilvēki, viņi ir ļoti augsta riska zonā, un jūs zinat, ka šī slimība tieši šādu veidu cilvēkus skar vissmagāk, un skolēniem attālinātā mācīšanās ir dēļ tā, ka viņiem bija brīvlaiks, un bet viņi bija diezgan ciešā kontaktā, un lai izvairītos no tā, ka atgriežoties atpakaļ no brīvlaika varētu būt uzliesmojums vīrusa, tad ir pieņemts lēmums par vienu nedēļu mācīšanās attālumā.
Divu
nedēļu mācīšanās attālumā, tie
es
atvainos.
Es aicinu vairāk pievērsties darbam pašvaldībā, nevis dažādu apbalvojumu izsniegšanai. Paldies.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Alfons Spēks bija pirmais un pēc tam Inga Gulzda būs.
Jā, man jautājums par bērndārziem un skolām, vai tiks vēl veikt kādu pasākumi ierobežojošie, lai piemēram, nu nav nekāds noslēpums, kad uz bērndārziem arī tiek vesti puņķaini bērni un tā tālāk.
Lūdzu var atbildēt, bet es zinu, ka šobrīd diezgan stingri skatās to.
Protams, ka Alfona spēka izteiktais par puņķainiem bērniem un tā tālāk iespējams, ka nu, noliekt nevaram, ka tādas situācijas kādā brīdī var nerasties, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka medicīnas māsas un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāji šobrīd tam pievērš daudz lielāku uzmanību, nekā tas pat bija iepriekš. Un mēs esam pat saņēmuši pretējas sūdzības, ka pārāk, nu, teiksim tā, pārāk stingri skatāmies uz dažādām šīm te pazīmēm, kas var rasties, kuras varbūt tās vecāku prāt nemaz nav tuvu tam, lai tā būtu. Tā kā grūti ir šobrīd pateikt, nu, teiksim, par kaut kādām konkrētām lietām, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka pirmskolas izglītības iestādēs un arī skolās pietiekami stingri skatāmies. Un ja ir informācijas uzreiz jau par kaut kādām kontaktu lietām ar Covid saslimušajiem, tad arī mēs uzreiz reaģējam un cenšamies nu, noreaģēt. Iespējams, nevar izslēgt kādu konkrētu gadījumu, kas ir, nu, var būt, bet katrā gadījumā tas ir daudz stingrāk nekā tas ir bijis varbūt pat iepriekš.
Inga Gulzda, lūdzu.
Es tikai īsts viedokli, ja, par to dubulto morālu. Nu, mēs, diemžēl, ar viņu sastopamies gandrīz uz katru soli, ja, bet man būtu aicinājums, no tomēr neaiziet galējībās un nepārspīlēt, ja, un nevairot to paniku, kas jau tā ir stipri pārspīlēta. Par tām maskām kā tādām, nu, es viņus neatzīstu kā tādas, ja, bet aiz solidaritātes pret pārējiem, ja, es viņu uzliktu. Bet, kā jau teicu, brilles aizsvīst, un es tā kā neesmu gatava sēdēt ar aizsietām acīm, ja, bet, nu, kolēģi, nu, nepārspīlējam, ja.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Lauras Pīlaiķis, lūdzu.
Jā, man bija jautājums par šīm kamerām, kas tika uzstādīts Pumpurielā, kur ir pie atkrituma tvert noietošanas vietām tiek uzstādīta kamera. Jautājums vai līdzīgas kameras vēl tuvākajā laikā kaut kur plānots uzstādīt, un ja jā, tad kurās vietās? Un vēl bija jautājums par Raiņa brīvības ielas krustojumu, kur tika uzstādītas kameras. Jautājums vai pirms tam, ja tur nebija kaut kādas kameras?
Jā, attiecībā uz pirmo jautājumu, tad bija 10 daudzdzīvokļu māju Pumpurielā iesniegums par to, kad viņi lūdz pašvaldībai uzstādīt video novērošanas kameru, jo tā ir tā vieta, kur atrodas šie atkrituma urnas, tas ir pašvaldības īpašums, nu zeme ir pašvaldības. Un viņi arī lūdz uzstādīt barjeru, ko varētu atvērt tikai Nu, lai nevarētu iebraukt no malas sveši cilvēku un izmest lielgabarītu vai kādu cits atkritumus viņu atkritumu urnās, par ko viņi maksā, tad viņi arī lūdz uzstādīt barjeru aizveramu. Bet tad izrunājoties ar viņiem un ar mājas apsaimniekotāju pārunājušos te jautājumus, tad tas lēmums ir pieņēmis tāds, ka ir uzstādīta šī te video norēšanas kamera un par internetu un elektrību maksā iedzīvotāji. Tā mēs esam novienojušies. Bet šī te kamera ir pieslēgta pašvaldības policijas šiem te monitoriem, un tad viss tas ir redzēts, un jau pēc pašvaldības policijas vadītāja informācijas ir jau pirmais rezultāts, nu, kas ir jau guvs rezultāti, jā, kad ir viens cilvēks jau tādā veidā noķerts. Par citām vietām mums ir bijuši saruna ar mājas iedzīvotājiem, kas ir starp darba ielu un pirmā māja ielu taisētā. Esmu izstāstījis šiem te cilvēkiem, kas viņam būtu jādara un kādā veidā viņu, kā mēs varētu šo te jautājumu sakārtot, bet šī telģeniskā saite līdz šim vēl nav brīdīm atnākusi, bet ja viņi būs, tad arī tur mēs skatīsimies šo te jautājumu. Kas attiecās par otro jautājumu, tad tur bija video novērošanas kamera, kura pēc pašvaldības policijas sniegtās informācijas nedarbojās tādā režīmā, kādā viņam vajadzētu būt, un līdz ar to tad viņi nomainīja uz citu veidu kameru, 360 grādu kameru.
Paldies. Laura Spīlītis vēl vēlējās?
Jā, vēl, bet šis jautājums saistībā ģimnāziju. Vēlējās noskaidrot, dotajā brīdī notiek darbi, kāds ir beigu termiņš ģimnāzijas darbiem, kāda dotajā brīdī ir izpilde procentāli ļoti aptuveni, nu, un vai dotajā brīdī tiek ievēroti termiņi? Es ticamāk, jūs tāds vadītājs, jā, varēs atbildēt.
Tātad būdarbi notiek plānotajos termiņos šobrīd. Būv objektā atrodas vidēji no 50 līdz 70 darbiniekiem katru dienu. Būdarbi izpildi nedaudz ietekmē laikapstākļi, jo ir rudens, bet nu, viņš zināmā mērā ir pateicīgs, jo ja temperatūra nokritīsies zem 5 grādiem, tad nebūs iespējams veikt ārā darbus un renovēt fasādi. Ir, protams, atklāts arī zināmas nobīdes no esošā tehniskā projekta, kur ir nepieciešams eksperts slēdziens, un tas var nedaudz aizskavēt arī visu būvniecības gaitu, jo uz brīdi, kamēr tiek izstrādāts eksperts slēdziens, šajā zonā būvdarbi tiek apturēti. Droši vien, ja eksperts slēdziens par šiem risinājumiem būs labvēlīgs, kaut kādu termiņu pagarinājumu būs nepieciešams šajā projektā, bet šobrīd precīzi pateikt šo termiņu pagarinājumu nav iespējams. Ir sagatavota arī no būvnieka vēstule Centrālajai finansēšanas līguma aģentūrai, un Centrālā finansēšanas līguma aģentūra izvērtēs šo minēto argumentāciju, un tad vai nu saskaņos vai nesaskaņos esošo pagarinājumu šajā būvdarbu posmā.
Jā, paldies par izsmeļošo informāciju, bet ja dotajā brīdī viss notiek pēc grafika, bet izskanēja apgalvojums, kad ir atrastas vai atklātas nobīdes no projekta, un tā tad vēl tik apgalvots, ja tiek atrast kādas novirzes no objekta, tad šī vietā būvdarbi nenotiek. Tad sapratu, dotajā brīdī tādas vietas jau ir, kur nenotiek būvdarbi dotajā brīdī.
Jā, tādas vietas ir.
Bet līdz šim dotajā brīdī viss notiek pēc grafika?
Šobrīd dažās zonās būvnieki pat grafiku apsteidz, dažās zonās iepaliek. Bet tas, ka kopumā viss projekts 100% netiks neiekļausies termiņā, tas droši vien, kad jau ir diezgan paredzami.
Gundara, lūdzu, izslēdziet
kad apmēram varētu būt zināms, cik ir tas termiņš, pat cik mēs aizkavēsimies, un cik ilgāk vēl skolēniem nāksies mācīties, ne? Šī ēkā, bet citur.
Šobrīd 7.12. klašu skolnieki, kā zināms, jau atrodas attālināt vairāk kā 2 nedēļas un 7. Klašu skolnieku vairāk kā mēnesi. Tā kā viņiem, ja arī būvprojekts nedaudz iekavēsies un ja šī attālinātā mācīšanās pagrināsies, būtiski nekas nemainīsies, bet tādu precīzu termiņu pagrinājumu mēs varēsim jau konstatēt tad, kad būs atbildi no Centrālās finansēšanas līguma aģentūras par būvnieku iesniegto vēstuli.
Paldies, es ceru, ka jau Norenberga lūdzu, bet
jau rīkst mēs izmantojot varētu... iespēju pajautāt iestādes vadītājiem tieši par tiem bērniem, manuprāt, tā bija, neatceros, kur klase, bet tie, kas mācās ēkā, kurā ir izvietota arī pašvaldības policija, kā šobrīd tiek risināts jautājums par skolēnu labierīcībām, kā mēs zinām, tur ir ierobežots skaits labierīcību, kas ir telpās, un kā risinājums tika piedāvāts šis konteiners, kas tika novietots ārpusē, skaidrs saprotot, ka šobrīd laikapstākļi mūs tā kā lutina un ir salīdzinoši silts rudens, saprotot to, ka būvdarbi ievilksies, kā šis jautājums tiks risināts ziemā.
Attālums no ēkas līdz konteineram, kurā ir izvietots sanitāra tehniskais smeglis, ir apmēram 5 metri, tā kā faktiski tas, ja mēs redzēsim, ka temperatūra ir zema un ir nepieciešams bērnam apģērbties, dodoties sanitāra tehnisko mezglu, tad droši vien no audzinātājiem šāds norādījums arī bērniem būs, bet šajos laika apstākļos kā šobrīd, nav nekāda apgrūtinājuma bērnam nokļūt līdz toaletei. Un pie tam pati toaleta, protams, ir apsildām. Sanitāra tehniskais mezglis tiek elektriski apsildīts, un viņā temperatūra tiek nodrošināta tāda pat kā visā ēkā.
Bet šobrīd saprotot to, ka daļu no ēkas trešā stāva ilgtermiņā varētu izmantot tausu mākslas skolu, vai netiek domāts par ieguldījumiem, lai esošos sanitāra tehniskos mezglis palielinātu un sakārtotu? Un jau šobrīd to varētu izmantot arī skolēni?
Gimnāzijas sakarā šādi ieguldījumi netiek plānoti. Mākslas skolē, protams, jā, jo nākotnē šīs telpas viens no izmantotājiem varētu būt mākslas skola. Bet tur droši vien jautājums vairāk saimnieciskai nodaļai.
Varu piebilst, kā šobrīd ir tehniskais apsakojums, gan lielajā ielā 25, gan lielajā ielā 27. Un pēc tehniskā atzinuma saņemšanas, jā, mākslas skolē ir nepieciešams, kā jūs sakat, sanitārais mezglis, tad mēs varēsim pieņemt lēmumus, kā tālāk darīt. Es nezinu, kurš datums bija, kad, tad nezinās no galvas. Vēl 2 nedēļas, jā. Tā kā būs, tad mēs varēsim tālāk, spērt tālākos soļus.
Paldies. Paldies. Es atļaušos cerēt, ka deputātiem vairāk nav jautājumu. Labi, paldies visiem klātesošiem par domsēdi. Alfons Spēk, ir tomēr jautājums.
Kā? Kur tad palika mans pēdējais jautājums par Zoom vidi?
Aha, tiešām, attālinātās domas sēdes. Saistībā arī ar šiem 360. Ministra kabineta noteikumiem ir ieteikts tad maksimāli organizēt darbu attālināti. Es arī šajā te jautājumā esmu sazinājusies ar reģionālo ministriju, un proti šobrīd arī Saeimas saprot, ka skatā, es nevaru pateikt, kuru likuma projektu attiecībā par attālināto darbu. Un tas, kas ir mūsu spēkos un tas, ko mēs varam lemt, ņemot vērā to, kad arī viedoklis par to, ka tad šī te veselība un cilvēka drošība, veselības drošība un visāda cita drošība ir primārajā vietā, tad mums ir tiesības savstarpēji vienojoties lemt par attālinot to sēžu organizēšanu. Tas ir mūsu visu kopējs jautājums, mums par to ir jāvienojās, ja mēs to daram.
bet šobrīd ir no vienas puses tā kā priekšlikums, ka iespējams mēs varam vēl mazliet vērot situāciju, saprast, kas notiek, jo es saprotu, ka valstī šī te, kā lai saka, rādītāji aug, bet salīdzinoši Talas novadā šī situācija, tomēr es atļaušos teikt, ir salīdzinoši mierīga. Un tāpēc no vienas puses mums, manuprāt, tā kā nevajadzētu varbūt pārspīlēt. Bet, ja ir kolēģiem cits iedoklis, labprāt uzklausīt, un tad mums par to ir jādiskutē un jāvienojas. Jā, Alfons Spēks, lūdzu.
Ja mans priekšlikums ir strādāt Zoom vidē, jo mēs jau valstī kopumā esam jau trešais līmenis jau. Šodien paskatāties, cik ir atkal. Un tā tālāk, ja izdarīsim secinājumus, mēs pārāk, es uzskatu, pārāk viegloprātīgi.
Jā, lūdzu, vai vēl kāds vēlās? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, mans viedoklis arī tas, ka mēs mierīgi varam rīkot šīs sēdes attālināti. Nebūs jādiskutē par maskām un nebūs arī lieki jāsteig apkārt un jānāk šeit. Jo es neskatu, kur varētu būt problēmas, lai mēs to varētu darīt attālināti.
Nav problēmas. Edmunds Demeters, lūdzu.
Ja mēs nonāk uz balsojumam, tad mēs arī balsotu par iespēju strādāt atālināt. Tad jautājums ir, kurā brīdī mēs par šo jautājumu spriežam.
Inga Gulzda, lūdzu.
Kolēģi, nu neejam galējībās. Nu, tiešām tā situācija nav nu, netaisam to situāciju paši dramatisku. Nu, neskrienam ratiem pa priekšu.
Alfons Spēks, lūdzu.
Man Inga, jums ir jautājums, jūs esat kādreiz ar nāvi saskārusies?
Esmu Alfons.
Nu, tad domā ar galvu šoreiz. Liekam uz balsošanu, mans priekšlikums.
Ja, piekrītam, ka mēs varam šobrīd pieņemt lēmumu par to, kādā veidā mēs organizējam šīs sanāksmes.
Bet vajadzētu noprecizēt, tad attiecībā par komitejām, tas ir viens jautājums, domas sēdes, nu, tomēr otrs jautājums, ja mēs sanākam nu, krietni vairāk, ja runājam par komitejām, tad esam mazākā sastāvā. Jeb visu kopā, es nezinu, tas ir jūsu viedoklis, jā.
Nu, bet jūs redzēt, kā te darās, ja reku cilvēks speciāli sēž savu ciekšā un tā tālāk, viss, nu kam tas ir vajadzīgs? Ko mēs te tagad spēlējamies?
Cik mēs šobrīd esam? 1, 2. Ilva Norenbergu?
Nodrošinot domas sēdes attālināti, būtu iespēja piedalīties arī visiem darbiniekiem. Šobrīd tas ir ierobežotā skaitā, un mēs tikai pasaucam konkrētos darbiniekus uz konkrētu jautājumu izskatīšanu. Tanī pašā laikā digitālajā vidē būtu iespēja piedalīties visiem, un līdz ar to, ja ir kāds atbildīgais, kurš nav tiešā veidā iespējams saistīts ar jautājumu, arī viņam būtu iespējams pieslēgties un sniegt atbildes uz jautājumiem, tāpēc šajā gadījumā, manuprāt, šis risinājums šajā situācijā būtu labāks, tāpēc es arī atbalstu digitālajā vidē domas un komitejas sēdes.
Tad es saprotu, ka šobrīd priekšlikums ir no nākošā mēneša pāriet uz tad digitālo vidi, gan attiecībā uz komitejām, gan arī uz domas sēdēm. Jā, Dainis Karels, lūdzu.
Arī nekas, mēs esam strādājuši attālinātā vidē, bet es saku, manuprāt, mums bija toreiz bija ārkārtas situācija un ārkārtas situācija pieļāva. To, ko Sandra teica, ir notikušās konsultācijas par šādu iespējamību, ka mēs to drīkstam darīt, bet es arī šis te, manuprāt, tas, kad mūsu pašu ceļošais noteikumos nedaudz savādāk rakstīt, vai nevarētu dabūt no varam skaidrojumu, lai mēs kaut kādā brīdī, nu, aizējot attālinātā stāstā, mēs kaut ko nepārkam, kas ir pretrunā saimi ir viena lieta, ja, bet vai, un vesels mēnesis vēl, nu, principā trīs nedēļas līdz komitejas sēdēm, vai varētu dabūt, divas nedēļas. Nu jā, divas nedēļas. Daniel.
Tā
Tieši tā.
Labi, es saprotu, ka ir viedoklis par to, ka mums vajadzētu pāriet uz attālināto šo te darbu procesu, un mēs šeit esam viens, cik mēs esam, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Varbūt, ka mēs patiešām varam nobalsot un nobalsot tie tāpēc, lai redzētu, kāds ir šis te viedoklis, un patiesībā tad arī vienojoties šo te, nu, šādā te veidā arī organizēt savu darbu.
Es esmu par to, ka atālināt, bet ar iespēju ir kāds deputātiem pīdīt, šo tāpēc un četrījiem tiek atrošanā. Tāpat kā
Nu, tad es gribētu redzēt tad deputātu viedokli attiecībā par šo jautājumu. Tātad jautājums ir par to, ka mēs no nākošā mēneša gan komitejas, gan domas sēdes darbu organizējam attālināt. Kurš ir par šādu te? Tā. 11. Es saprotu, ka Dinga ir pret... Paldies, kolēģi, par šīs dienas domas sēdi, un es vēlos arī paust to, ka domas administrācija katru dienu ļoti nopietni strādā, lai mūsu darbs ritētu uz priekšu.